Ești visierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul născutele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuvioase Părinte, preacucernice Părinte, binecuvântați!
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Amin. Avem în seara asta bucuria să-l avem pe Părintele Constantin Coman în mijlocul nostru. Nu vă ascund că e printre cei mai dragi părinți ai inimii mele. Adică, observ că cu cât îmbătrânesc devin tot mai restrictiv, mofturos, nu mai îmi place nici ăla, dar Părintele Coman nu a intrat niciodată în comul acesta de umbră.
Deocamdată.
Din potriva a crescut, pentru că mi se pare că la dânsul se potrivește de plin cuvântul înaltului Andrei, care spunea că un preot se cunoaște dacă are vocația preoțească în timp. Cu cât un preot scade ca și slujire, ca și pătrundere a tainelor dumnezeiești, a lucrarea în biserică, cu cât trece timpul, el se dovedește că nu este, n-are vocație preoțească sau are în parte. Și cu cât un preot crește încetul cu încetul tot mai mult, el a avut și are vocație preoțească și părintele, cel puțin eu la părintele Constantin Coman a observat lucrul ăsta aproape mai bine ca la oricine. Eu am auzit de părintele din 94, când eram președintele Ascorului și cei din Ascor București toți spuneau că au un părinte deosebit tânăr. Pe vremea aceea părintele avea 40 ceva de ani. Și tânăr și care e alături de ei în toate și îi ajută în toate și îi sfătuiește și vorbeau de un părinte Coman. Eu știam de alt părinte Coman care era la patrologie, nu știam de părintele Coman care era la Noul Testament, făceam legături greșite în mintea mea, dar foarte mult mi-au vorbit despre părinte, după aceea l-am și cunoscut, l-am văzut și să știți că niciodată, și părintele totdeauna a fost alături de tineri, nu numai alături de tineri din teologie, ci în general alături de tineri. Ce să vă spun, doar că s-a implicat și a fost în fruntea comitetului cel care s-a ocupat de construcția Bisericii Sfântului Grigorie Palama din complexul studențesc Politehnică București și au făcut biserica aceasta acolo pentru toți studenții. Cred că este singura biserică din România cu hramul Sfântul Grigorie Palama, nu știu, mai este?
A mai apărut, una sau două.
Da, a mai apărut, era prima atunci când a apărut și preoții care se ocupau de tineri erau văzut că erau socotiți așa că își pierd vremea, că ar trebui să se ocupe de partea aceasta academică, mai ales preoții profesori, cum era părintele, că ar trebui să-și vadă de treaba lui preoțească și că e pierdere de vreme, până la urmă, în general, se socotea așa și atunci ca și acum, mai ales cu tine din afară. Părintele s-a ocupat și cred că Dumnezeu a lucrat cu dânsul și nu numai că nu și-a pierdut vremea, generații de tineri îl cunosc și iubesc și din afara teologiei și din teologie, dar mi s-a părut că Dumnezeu a înzecit puterile lui și a avut și urcare mare și pe plan academic și pe toate planurile și familial și cultural. Cei care mergeți în București și treceți pe la librăria bizantină e cum a întemeiat de părintele, el acum cu smerenie, am văzut părinte că scrieți că sunteți consilier special al acestei
librăria. Este a fiului meu
editur.
Alexandru.
Acestea
ar fi editori. Ofensator pentru el să n-am niciun merit. La editură.
La editură.
Editura bizantină e una.
Dar și la
librăria este altceva.
La înființarea librăriei nu ați fost dumneavoastră acolo întemeietorul?
Ideea a fost Alexandru, l-am ajutat. Avea 23 de ani, l-am ajutat, dar după aceea el și-a dezvoltat-o așa cum iese, s-a mutat, era un spațiu mic.
Bine, ea fiul lui părintele,
da, n-am nicio legătură.
Librăria și editura aia, părintele,
da, s-au editura, acum e și editura, am dat-o celui mai mic dintre fii, Teodor.
Teodor. Părintele are 4 copii, 3 băieți și o fată. Și ce să vă mai spun, titlurile academice, cărțile scrise sunt foarte multe, ar trebui să vorbim mult despre ele, dar cel mai mult mi-a plăcut titlul pe care l-a ales părintele și chiar m-am gândit totdeauna, mă zguduie așa titlurile, cuvintele pe care le spune părintele Și chiar m-am gândit cum de nume mie în cap prima dată titlul ăsta. Adică, știți că Mântuitorul îi spune femeii samarinence că rugăciunea trebuie făcută în Duh și în adevăr, pentru că Duh este Dumnezeu și Părintele merge mai departe și dacă Duh este Dumnezeu și rugăciunea trebuie spusă în Duh și în adevăr, nu numai rugăciunea trebuie spusă în Duh și în adevăr, și viața noastră să fie în Duh și în adevăr și toate cumva capătă valoare și importanță dacă sunt în Duh și în adevăr. Și mi se pare foarte interesant ceea ce vrea să ne spună Părintele în seara asta. Aștept cu înfigurare. Părinte, vă rog.
Părinte Ciprian, mulțumesc pentru cuvintele de bun venit. Mă bucură și pe mine întâlnirea. Vreau de la început să spun că la vârsta mea, poate și pentru faptul că am consumat foarte multă vorbărie, am devenit aproape alergic la discursuri, chiar și la conferințe.
Am uitat să spun, foarte greu este adus Părintele la conferințe.
Nu pentru că fac. Dar simt nevoia că simt nevoia să schimb un pic macazul, cum se spune. Și titlul acestei conferințe, să spun, acestei întâlniri, are în vedere tocmai acest lucru. De aceea m-aș bucura să luați aminte la rugămintea mea de început. Nu vin să vă transmit niște informații, ci vin să vă împărtășesc un duh. Atât cât pot, atât cât este în lăuntrul meu. Încerc, adică, să mă împărtășesc pe mine însumi în anumite lucruri, să dau un pic de mărturie. De aceea, subiectul, tema, este cea care la momentul ăsta, în perioada aceasta, mă frământă pe mine foarte mult. Eu mă aflu spre sfârșitul carierei mele de om, să spun așa. Nu neapărat spre sfârșitul carierei,
70 de ani, nu m-am început.
Spre sfârșitul carierei didactice și există presiunea evaluărilor finale, să spun. Ce a fost bine, ce n-a fost, ce am putea să îndreptăm. E bine, problema mea esențială la ora asta, existențială, vitală, a mea, lucru care încerc să vi-l transmit și dumneavoastră, este măsura participării la lucrurile pe care mi le-a rânduit Dumnezeu să le fac, la evenimentele la care mă cheamă Dumnezeu să particip, la întâlnirile cu oamenii care iarăși, într-o rânduială dumnezeiască, se întâmplă. Am constatat la sfârșitul, spre sfârșitul vieții, așa că mi-a dat Dumnezeu daruri peste daruri. M-am întâlnit cu oameni mari, părinți duhovnicești mari, patriarhi, ecumenici, stareți, atoniți, puznici, episcopi, profesori, oameni de toate. Am participat la, tot așa, prin rânduiala al Dumnezeu, la evenimente bisericești mari. Și durerea mea actuală este că am fost acolo, dar m-am împărtășit foarte puțin de ceea ce se oferea. Adică am participat în fond puțin. Și caut și mă întreb de ce. Și răspunsul este dat de titlul pe care vi-l propun în această seară. Că în fond participarea reală nu este exterioară, fizică, materială, ci este în duh. Deci la un eveniment, la o întâlnire, la un lucru, participi în măsura în care pui suflet, cum spune poporul. În măsura în care ești cu inima acolo, nu numai cu senzorii fizici, să spun așa, că vezi, te porți, convenții, știi să vorbești sau nu știi, te porți frumos, politicos, complezențe și așa mai departe. Ci trebuie să fii acolo cu suflet. Și lucrul ăsta îl simțim fiecare. Și mă și întreb de ce avem o cultură atât de puțin dezvoltată a Duhului nostru. Noi vorbim de suflet, că suntem suflet și trup, dar sufletul nu are conotațiile Duhului. Nu știu dacă o să reușesc să limpezesc acest lucru. Duhul este condiția noastră nematerială. Este euul nostru nematerial. Noi nu ne epuizăm în biologie, în materie, în fizic, în anatomie fizică și în, cum îi spune cealaltă știință care se ocupă cu funcționarea organelor și așa mai departe. Nu ne epuizăm, ci avem o componentă esențială, nematerială, căruia îi spunem Duh. Duhul este suflare, așa îi spunem, și Duhul lui Dumnezeu îi spunem suflare, e ceva care, nematerial fiind, când îi dai drumul într-un spațiu, umple spațiu. De aceea, și când vorbim de Duhul lui Dumnezeu, spunem că se varsă peste apostoli și că, vărsându-se, apostolii se umplu de Duhul Sfânt. Deci ca niște vase. Și lucrul ăsta e foarte important pentru că este accesibil experienței noastre să probăm această înțelegere. Că noi avem o dimensiune nematerială, duhovnicească. Suntem Duh. Așa cum este Dumnezeu Duh. Suntem Duh în trup. Pentru că trupul nostru poartă expresia Duhului nostru. Dar noi trebuie să dăm seama acestei, să luăm seama la această condiție duhovnicească noastră, la această dimensiune, la acest ipostas, nu știu cum să-i spun, că suntem și Duh. Și că de fapt acolo se întâmplă cele mai importante lucruri și că de fapt Duhul nostru ne recapitulează la nivelul acela când eu spun despre mine eu, Părintele Constantin. Sigur am în vedere și trupul meu, chipul meu, prezența mea, dar am în vedere mai curând persoana mea, personalitatea mea, esența aceasta în care mă pot recapitula uneori chiar cu un exercițiu oarecare al minții, mă pot detașa de trup. Și lucrul acesta m-am tot întrebat de ce am pierdut noi această înțelegere că atunci când zic viața în Duh, vom ajunge și de la Duhul lui Dumnezeu, dar până ajungem la Duhul lui Dumnezeu să vorbim de Duhul omului. Pentru că să nu, Sfântul Apostol Pavel are o dialectică și o dezbatere foarte serioasă pe această problematică în Epistola către Romani și la Galateni, viețuirea carnală, trupească, îi zice el, și viețuirea în Duh. Deci, astea sunt două în tensiune. Și ca să înțelegem de la început în ce ar consta această viețuire în Duh, iată, de exemplu, într-un autobuz suntem îngrămădiți până la lipiți unul de altul. Dar nimeni n-are conștiința că este unit sau însoțit cu celălalt. N-are această conștiință. Prin urmare, fizicul nu este suficient ca să ne unească, ca să spun despre noi, domnule, suntem uniți dacă suntem lipiți. Am fi uniți dacă am avea un gând comun, să zic așa. Dacă, iată, de exemplu, când merg oamenii pe stadion, ei sunt uniți acolo, nu e o adunare, că au același motiv, același mobil să susțină o echipă, de exemplu. Iubesc fotbalul sau alt sport, să unesc acolo. Deci la nivel, nu că sunt împreună pe un stadion, ci pentru că sunt împreună pe un stadion cu un anume duh. Deci o mișcare a lor lăuntrică. Și acolo unii sunt cu o echipă și alții sunt cu o echipă, duhuri diferite, contrare, adverse și așa mai. Ceea ce îi definește ca unitate și ca adunare este această stare lăuntrică, o mișcare a Duhului. La fel și omul în tot ceea ce face, în tot ceea ce face, trebuie să ia seama că totul izvorăște din lăuntru undeva, din Duhul omului. Problema mea să învârte și să răspund la întrebarea de ce să ignor acest lucru. Și e o ispită a noastră, oamenilor, întâi de toate. Sigur, e și evidența materialității sau materialismului, că lucrurile care sunt văzute sunt foarte evidente și noi începem să credem că se epuizează realitatea în ceea ce vedem noi. Dom'le, ăsta e omul pe care îl vedem noi, dar nu e acela omul, pentru că omul acela are gânduri ascunse, omul acela are intenții ascunse, omul acela are simțăminte ascunse și toate adunându-se formează personalitatea lui. Și noi putem să stăm cu un om o viață și să nu-l cunoaștem. Deși am trăit cu el în aceeași casă, am mâncat cu el la aceeași masă, am dormit în același pat, am făcut împreună copii și așa mai departe, nu-l cunoaștem. Trupește ne-am împărtășit, dar nu ne-am împărtășit și la nivel de Duh. Adică n-a fost o mișcare a inimii mele către celălalt și o deschidere a celuilalt către mine. Și aceasta pentru că există o ispită a omului de a se ascunde. Există o ispită a omului de a se ascunde și de a afișa ceea ce este convenabil în relația cu ceilalți. Și își construiește un chip care nu este fidel lăuntricului. Și această realitate o numește Mântuitorul Hristos fățărnicie sau ipocrisie, pe care își o condamnă foarte mult. Mântuitorul Hristos, paradoxal, nu se împiedică de păcatele grosolane, de hoție, de desfrâu, de lăcomie, deși evident că nu le aprobă, dar e îngăduitor. Însă se e foarte, foarte aspru cu ipocrizia. Ipocrizia când omul construiește o anumită imagine ca să ascundă ce este în Duhul lui. Să ascundă ce este în lăuntrul lui. Și această ispită este general umană și noi ne confruntăm cu ea. Deci dacă nu reușim să intrăm într-un dialog concret cu cel de lângă noi, înseamnă că trebuie să ne suspectăm de ipocrizie. Că vrem, ne ascundem ca să construim o anume imagine care este convenabilă, dar cu prețul de a nu comunica sincer. Sigur, e și o societate materialistă pe care o știm foarte bine, care a tot cultivat în duhul acesta, că se epuizează tot în materie și în biologie și nu este duh. Iată, noi recunoaștem că este duh. Ipocrizia asta se manifestă foarte mult în discurs. De aici alergia mea la discursuri. Înțelegeți? Pentru că e foarte greu să nu fii ipocrit în discurs. E foarte greu să nu vorbești în așa fel încât să fii plăcut oamenilor. Și când vorbești și ești plăcut oamenilor, ascunzi ceva în lăuntru tău. Foarte greu omul se deschide. Nu știu dacă să spun, dar trauma cea mai mare am trăit-o apropo de discurs. Știți că s-a întâmplat în București un lucru foarte grav, foarte rușinos pentru noi preoți. Dar trebuie luat în discuție, pentru că un preot cu un dar foarte mare al discursului, cuceritor, devenise popular, toată lumea îl îndrăgea, de la ierarhia superioară până la credincioși, tineri, și cu mare succes la enoria lui, s-a dovedit a fi un înșelător. Dar un înșelător, cum să spun, un impostor. Adică avea în spatele acestui discurs o viață decadentă, adică desfrâu, de neînchipuit. Dar eu nu arăt cu degetul la dânsul, ci am luat seama ce prăpaștie poate exista între vorbă, discurs, care poate fi foarte plăcut, și viața omului. Și nu invoc acest caz pentru a judeca sau o sândi pe cineva, ci pentru a atrage atenția și mie și dumneavoastră că se poate păstra în proporție întâmpla acest lucru cu fiecare dintre noi. Că dezvoltăm un discurs, o vorbă, fie cu soțul, cu soția noastră, fie cu copiii noștri, cu semenii noștri și nu știu ce, prin care mai curând ne ascundem decât să ne împărtășim. Și atunci evident că nu există relație. Că relația personală și însoțirea și dialogul înseamnă împărtășire în duh, apropo de viață în duh. Deci trebuie să treacă de la mine ceva spre celălalt nematerial. Eu pot să îmbrățișez și să strâng pe cineva în brațe fără să mă împărtășesc de fapt în duh, fără să pun suflet, fără să mă dau. Și atunci este un gest ipocrit. Înțelegeți? Fals, înșelător, convențional, poate interesat. Înțelegeți? Dar să luăm aminte că ni se poate întâmpla lucrul acesta nouă, nu celorlalți. Noi înșine putem avea o astfel de scăpare dacă nu luăm aminte că esențial în orice gest, fapt, lucru, atitudine, cuvânt, trebuie să existe împărtășire de duh. Să plece de la mine un pic de suflet. Să existe o mișcare a inimii. Altfel totul este gol, deșert. Și creăm relații false. Ceea ce este dramatic. Este dramatic. Duhul este mai consistent decât materia. O să ne învețe știința acestor, tehnologia asta digitală, o să ne învețe lucrul ăsta, dacă nu ne-aș învățat. Că informația asta, la ieșimat, nu știu cum este, care o bagă într-un vârf de ac, așa, e mai consistentă decât materia. Și Duhul e mai consistent. Eu sunt în Duh. Eu sunt în Duh. Eu sunt Duh. Duh este Dumnezeu. Duh sunt îngerii. Și omul este Duh. Personalitatea mea se manifestă acolo. Îmi vine în minte un cuvânt al Sfântului Grigore de Nisa care m-a frapat, să spun așa, și care spune: cine sunt eu? Trupul? Nu. Trupul este al meu. Mâinile? Nu, mâinile sunt ale mele. Cine sunt eu atunci? Și el spune: eu sunt omul lăuntric. Eu sunt, zice, sufletul rațional, logechi psihic, zice, sufletul rațional. Iar Sfântul, am aici un textișor de la Părintele Sofronie, foarte frumos, zice: în om, luat ca persoană nedeterminată, ca duh înzestrat cu libertatea autodeterminării. Deci omul este duh înzestrat cu libertatea autodeterminării. Numai la nivel de duh se manifestă, luați aminte, lucrul ăsta poate l-ați descoperit până acum, eu îl descoper abia acum, dramatic, înțelegeți? Adică îl descoper cu foarte multă conștiință de sine. Că dacă mă gândeam și înainte puteam să... Dar poate dumneavoastră l-ați descoperit, dacă l-ați descoperit cu atât mai bine. Dacă nu, e bine să-l descoperiți cât mai repede posibil, pentru că altfel viața merge înainte goală. Înțelegeți? Și noi trăim mai curând la nivel așa neasumat, semiconștient. pe semi-automat nevoile de supraviețuire. Una, să trăiești la nivel de supraviețuire, adică să simți că ți-e foame să mănânci, să simți că ai obosit să te curi, să simți că te bucură, ia cuiva, să simți să vorbești și așa mai departe. Și alta este să trăiești la nivelul Duhului, adică să simți că te împărtășești, te dai, te dăruiești, iese suflu din tine. Și în vorbă, poporul spune, a vorbit cu suflet, pune suflet în ceea ce spune, pune suflet în ceea ce face. Poporul are aceasta. Noi, deci te poți da când vorbești, te poți da în lucru, dar cel mai important este să te dăruiești când te întâlnești cu cineva. Dar dacă nu există exercițiul ăsta și nu există cultivarea Duhului, n-ai ce da, n-ai ce dărui. Înțelegeți? Asta e foarte mare problemă. Zice Părinte Cuvioșu Șiloan, nu o să vă omor cu texte, dar am fi avut două texte aici. Numai prin Hristos cunoaștem împărăția libertății Duhului lui Dumnezeu. Iar apoi și a Duhului omului. Cel din urmă, Duhul omului, ca fiind chip al celui din tâi, al lui Dumnezeu, pe o cale de netâlcuit, făcută de Dumnezeu, se naște oarecum în materia trupului nostru, fiți atenți, Duhul, în materia trupului nostru. Însă după firea sa, se află mai presus de materia cosmică, Duhul. Din întâlnirea cu Hristos, el crește în conștientizarea sa ipostatică până la aceea coacere, când încetează a mai atârna de legile firești ale pământului și începe a primi suflul dumnezeieștei veșniciei. Ce vreau să vă spun cu asta? Cobor la nivelul nostru pământesc, Părinte Sofronie, e la alt nivel, ceresc. La nivelul nostru pământesc. Omul, la nivelul Duhului, este liber și suveran. Că Dumnezeu a făcut pe om liber și suveran. Este o făptură care, la nivel fizic și material, pare a fi constrânsă și limitată. Nu poți fi decât într-un loc. Cu trupul nu poți fi mai multe locuri. Odată, nu? Limitată. N-ai decât o marjă de putere, mai mult nu poți decât atât. Și așa mai departe. La nivelul Duhului însă, iată cum spunea Părinte Sofronie, omul este suveran și liber, necondiționat. Poate depăși orice limită. Dar nu vă închipuiți că este vorba de imaginație, că și noi cu imaginația putem să umblăm peste tot, să îmbrățișăm lumea. Ci e vorba de o energie, dacă vreți, Duhul nostru. Și putem cu Duhul nostru așadar să îmbrățișăm și să depășim condiția noastră de făptură, să ne împărtășim de Dumnezeu. De altfel, împărtășirea de Dumnezeu este tot în Duh. Dacă noi nu punem Duh, au mișcarea inimii acolo, nu ne împărtășim. De aceea nici nu avem percepția sensibilă a împărtășirii. Noi mărturisim că ne împărtășim cu Domnul Hristos, cu trupul, sângele Domnului, dar nu avem percepția sensibilă, nu o simțim. Cei care au treaz Duhul simt această atingere a Duhului Dumnezeu de Duhul lor. Acestea sunt lucruri esențiale când vorbim de dialog cu Dumnezeu, dar și când vorbim dialogul cu oamenii. Cunoașterea noastră reciprocă este în Duh. Nu spune nimeni despre cineva că îl cunoaște bine numai dacă l-a văzut cum arată. Nimeni nu va spune, domnule, îl cunosc foarte bine, l-am văzut odată. E, dacă l-ai văzut o singură dată, nu spui că îl cunoști foarte bine. Vei spune că îl cunoști foarte bine dacă îl întâlnești, dacă stai de vorbă cu el, dacă ți se deschide, dacă ți se mărturisește și dacă îl simți. Înțelegeți? Și simțirea este dacă există comunicare în Duh. Adică tu te deschizi către El, transmiți Duhul tău, inima ta, gândul tău, intenția ta tainică și El se deschide și o primește și face același lucru. Dar și acest lucru nu vei spune că îl cunosc bine decât dacă stai mult timp și există multă împărtășire. Altfel trăim o viață, cum spuneam, și nu ne cunoaștem. Și măsura cunoașterii este măsura împărtășirii reciproce. Și măsura împărtășirii reciproce este măsura iubirii. Înțelegeți? În duh. Nu știu dacă nu cumva vă plictisesc, cred că deja vă plictisesc, dar pentru mine e vital această chestiune. Poate că greșesc. Dar pentru mine e vital această chestiune și acum mă străduiesc să recuperez de fiecare dată în relațiile mele această prezență în duh și această mișcare lăuntrică. Băi, mă întâlnesc cu cutare. Ce reprezintă El pentru mine? Mă mișc. Mă mișc spre El. Mă mișc cu Duhul. Trebuie să te mișc cu Duhul. Că degeaba îmbrățișez numai cu privirea și cu brațele. Trebuie să îmbrățișez cu Duhul. Să fie o mișcare a inimii tale. Acesta este esențial. Omul lăuntric, am întâlnit la părinți acest lucru, aproape o anatomie paralelă cu anatomia fizică, o anatomie duhovnicească. Și noi, dacă ne privim pe noi înșine cu aicare atenție, știm că vorbim de inimă care nu e inima de carne, inima noastră duhovnicească, nu e inima de carne, spun părinții, nu? Că nu e inima de carne, știm cu inima. Când spun din inimă ceva, nu înseamnă că spun din inima de carne, ci spun din inima care e centrul meu, această inimă duhovnicească. Mintea e și ea o realitate duhovnicească. Nu vorbim de creier și de rațiune, de capacitatea omului de raționat, ci de organul duhovnicesc care e mintea. Mintea, după părinți, este un fel de antenă, să spunem așa, care duhovnicească, e duh, care primește semnalele duhovnicești. Dacă e plină cu gândurile noastre, mai mult sau mai puțin, nu știu ce, nu prea mai e loc. Dar dacă e goală, primește semnalele duhovnicești ale bunului Dumnezeu și ale oamenilor. Sfinții spun că omul se unește cu Dumnezeu în minte, în această minte. Adică în duh. Cuviosul Sofronie de foarte multe ori identifică duhul cu mintea și mintea cu duhul. Pune uneori și liniuță. Mintea și duh. Realitatea duhovnicească. Sufletul, sigur, este sufletul are și o componentă care îl echivalează cu viața biologică. Înțelegeți? De aceea se spune că și-a dat sufletul atunci când dispar semnele vieții biologice din om. Dar el în limbajul nostru bisericesc și comun este echivalent cu Duhul, adică componenta noastră nevăzută și nematerială. Și atunci, sigur, și el este Duh. Cel mai important dintre noi, vorbesc părinții despre o vedere care nu este vederea cu ochii fizici. Una este vederea cu ochii fizici și asta e vederea cu ochii minții, care e vedere în duh. Nu vorbesc părinții, vedere în duh. E bine, vederea în duh ar trebui să fie accesibilă tuturor oamenilor dacă au duhul treaz. Pentru că ea presupune o împărtășire reciprocă, care se poate traduce în termenii vederii. Adică vezi ce mișcare este în duhul celuilalt. Vezi mișcarea inimii lui spre tine și se confirmă că e o mișcare pozitivă, că e drag de tine, că te cinstește, că are considerațiune, că te prețuiește și așa mai departe. Simți, nu trebuie să spună cuvintele, simți lucrul ăsta. Aceste lucruri sunt esențiale Și deci cultura noastră ar trebui să meargă înspre descoperirea lor. Altfel, ne golim. Toată spiritualitatea răsăriteană, toată spiritualitatea răsăriteană, creștinismul nostru, asceza, apostolul și toate celelalte, au în vedere, au drept obiectiv trezvia Duhului. Adică omul să trăiască la nivel de Duh, la nivelul conștiinței sale nemateriale, la nivelul sinelui lui, conștiinței de sine nemateriale, acolo să trăiască, să fie foarte puternic și atunci să poate împărtăși. Atunci efuziune și trece în celălalt. Ați văzut cum aleargă copiii mici la noi? Eu sunt la vârsta bucuriei de nepoți. Mi-a dat Dumnezeu nepoți. Și n-am trăit această bucurie cu copiii mei pentru că eram cu treburi,
prea ocupați,
nu știu. Dar cu nepoți o trăiesc. Deci când vin la noi și te văd de nepotul de 2 ani sau de 3 ani, de la 10 metri, începe să alerge la tine, aleargă și să topește în brațele tău. Înțelegeți? Și el atunci se dă fără nicio reținere. El e treaz. Copilul te simte că e treaz. Duhovnicește, Duhul din el e treaz. Copilul te simte când ești trist, te simte când ești nervos, te simte când ești mânios, te simte că ești, știți cine, sau înțelegeți, dar la el se trăiește. E bine, odată cu creșterea, preiau copiii de la noi educația aceasta ipocrită și fățarnică, înțelegeți? Și se asfixiază Duhul, își omoară Duhul, pentru că trebuie să se poarte așa, trebuie să se așa, convenții, etichete, pedagogia lui nu, pedagogia lui nu trebuie, și așa mai departe. Și își dau și ei seama că pentru a dobândi de la noi ceea ce doresc, trebuie să fie ipocriți, ascunși, vicleni, trebuie să ne înșele, trebuie să joace la câștig, trebuie să joace la șantaj, trebuie să joace în față copiii. Și noi deja suntem mari maestri la capitolul ăsta, că și noi învățăm șantajul. Și învățăm negoțul, dacă vrei să-ți iau cu tare, trebuie să te porți cu minte. Negoț. Și copilul învață la noi. Înțelegeți? Eu mi-aduc aminte când eram copil și lucrul ăsta mă emoționează pentru că mă simt dramatic de rău, că de la o anumită vârstă parcă s-a întrerupt firul. Până la o anumită vârstă am trăit în raiul de la mine din sat acolo și aveam o participare la realitate, la viață extraordinară, la tot. Eram așa cu multă simpatie, cum să zice, empatie cu multă. Ce se întâmpla? Oamenii din sat, tot, evenimentele, animalele. Când mă duceam cu vaca la păscut, cum să zice, luam cartea cu mine să citesc, dar nu puteam să citesc, pentru că mă fascina mișcarea ei, cum rupea iarbă, cum tot. Așa eram de participativ, de prezent la lucru. Urmată cu școala a început să dispară și am ajuns gol, cum să zice. Și ne dă Dumnezeu atât de multe daruri, întâi de toate propria noastră existență, ca este o minune. Și noi suntem triști, posomorâți, plictisiți, rutinați și așa mai departe. Din cauza asta. Că nu participăm cu Duhul. Nu ne-am trezit Duhul. Nu trăim la nivelul Duhului. Și este dramatic, dramatic. Și trebuie să facem ceva. Acum, soluția. Deci, da, să identificăm. Eu am tot insistat la mine însumi. Păi, unde e Duhul ăsta? Unde se manifestă El? Unde să-L prind, să-L pipăi? Nu? Și cred că cel mai bine îl găsim la nivelul celei mai tainice intenționalități, acolo unde sunt intenții de nu le știe nimeni, gândurile mele ascunse, înțelegeți? De nu le pot spune nici soției că poate s-ar supăra, nu? De nu pot spune nici copiilor că poate s-ar sminti, înțelegeți? Le pot spune și atunci acolo e în Duhul meu se manifestă, se manifestă. Cred că știți, pentru că aveți o cultură creștinească, faptul că părinții bisericii, când vorbesc despre patimile noastre omenești, nu le numesc pur și simplu patima lăcomiei sau patima desfrâului sau patima mândriei, ci numesc Duhul mândriei sau Duhul desfrânării sau Duhul lăcomiei sau Duhul iubirii de arginți sau Duhul iubirii de stăpânire și așa mai departe. De ce? Pentru că lupta noastră, cum spune Pavel, nu este cu trupurile, ci este cu duhurile, cu începătorile, cu stăpâniile, cu duhurile. Deci se instalează în tine duhul unei patimi și îl simți cum te cuprinde. Mă rog, poate dumneavoastră aici la Cluj sunteți mai
scutiți. Cuminți,
mai scutiți. Eu mă lupt, vă mărturisesc, mi-aș fi rușine. Dacă nu mi-ar fi rușine și nu s-ar zminti lumea, chiar aș spune patimile cu care mă lupt. Pentru că să fiu credibil. Ar fi zis lumea că spune părintele așa. Nu. Mă lupt cu mine însumi. Și ajung la constatarea că atât de mult s-au înrădăcinat aceste duhuri în mine, încât verific vorba cu viosul Iosif Isihastru, care spunea despre fratele lui după trup, care era împreună cu el călugăr, Arsenie, zice, a devenit haină diavolului. Adică atât de mult era cuprins de duhul cu tare și duhul neascultării, nu știu ce, încât el nu mai era decât o haină. Duhul lui era în întregime cucerit, copleșit, de un anume duh rău, cum se spune. Dar știm foarte bine din Evanghelie despre îndrăciți. Când duhul omului este în întregime copleșit de duh rău. Și Dumnezeu, Mântuitorul, în mila lui, îi vindecă și îi eliberează. Dar până acolo să luăm aminte de patimile care ne stăpânesc. Și ca să înțelegem duhul la nivelul acestor mișcări lăuntrice, să înțelegem patimile ca duh. Să luăm aminte că, de exemplu, un om care este cuprins de duhul mândriei, se vede și în porii lui lucrul ăsta, dacă cineva este un pic atent. Se vede și cum merge. Se vede cum merge, se vede cum vorbește, se vede cum mișcă, se vede cum privește, se vede și în expresia feței lui. Pentru că duhul, cum spuneam, umple tot vasul trupului, vasul trupului lui devine vas al duhului respectiv. Și iese și pumpori, cum se spune. La fel și desfrâul, la fel și lăcomia, la fel și lenea și așa mai departe. Și atunci, evident, atunci îți dai seama că la nivelul duhului tu ești captiv. Pentru că și libertatea și robia să trăiești la nivelul duhului. Nu la nivelul exterior. Că la nivel exterior am avut, iată, pe martirii închisorilor, care au scris în închisori jurnalul fericirii. Deci în închisoare erau legați cu lanțuri și ei trăiau duhul maximei libertăți. Și noi în lume, liberi de orice, trăim duhul maximei stăpâniri a răului. Noi la părinți, la spovedanie, tot ne luptăm cu aceste duhuri. Dar oamenii, și eu mi-am dat seama că și la părinți am descoperit lucrul ăsta, că te ajută foarte mult să constați că nu ești tu un fond, ci că ești stăpânit de un duh. Te ajută mult în lupta cu respectivul duh. Păi nu sunt eu mânios. E duhul mâniei care a pus stăpânire pe mine. Mă lupt cu el. Înțelegeți? Nu sunt eu mândru, e Duhul mândriei care a pus stăpâne pe mine. Și așa mai departe. Și atunci se înceapă o nume luptă. La spovedanie spuneam, încercăm să ducem acolo discuția, ca omul să identifice o astfel de stăpânire, că o anume Duh a pus stăpânire pe el. mai puțin sau mai mult. Da, mai puțin la început și mai mult cu timpul și așa mai departe. Și om ajunge sclav în loc să fie liber. Și problema sclaviei nu este că își pierde libertatea, ci omul care își pierde libertatea Duhului nu mai poate iubi, nu mai poate relaționa, nu mai poate dialoga. Înțelegeți? Devine un anerast, cum spunem, adică un om incapabil de dragoste. Și de aici plictisul. Și de aici decepția. De aici starea așa că domină acum. Nu mai poate iubi pur și simplu. Ceea ce ne dorim cu toții. Dorim să fim iubiți și dorim să iubim, aceasta fiind rațiunea noastră de a exista. Și nu mai poate. Pentru că ești... Dragostea este o mișcare liberă a Duhului tău către cineva. Părinții au sintetizat. Părinte Cleopa spune foarte frumos la un moment dat, zice, omul se manifestă și inclusiv în rugăciune, se manifestă la primul nivel al buzelor, al cuvântului rostit, care este foarte subțire. Nivelul următor este acel al minții, înțelege ce spune. Și abia nivelul al treilea este cel al simțirii și al inimii, la care simte ce spune. Adică se împărtășește de realitate. Când spui Maica Domnului, nu numai o vorbă rostită, este și o înțelegere a Fecioara Maria, care e mama lui Dumnezeu, născut pe Hristos. Asta ai ajuns numai la minte. Când însă simți că se mișcă inima ta când zici Maica Domnului, înseamnă că ai o mișcare a inimii către ea. Adică fie recunoscător. Eu, de exemplu, sunt recunoscător Maicii Domnului foarte concret, pentru că de la un moment dat a deblocat nașterea de nepoți. Aveau numai 3 nepoți. 3 nepoate. Până în 2015, de la 4 copii. Și s-a blocat complet. M-am plâns pe acolo la Sfântul Munte, mă duceam la Părintele Grigorie, l-am descoperit ultima dată, stajul la Dohiariu, și am spus, Părinte, ce mă fac eu că nu mai nasc copii? Fata are o infertilitate, probleme de infertilitate, ceilalți nu știu ce. Și te duci la icoana Maicii Domnului, că era duminică ascultătoarea, o icoană celebră acolo din timpul lui Lăpușneanu, într-un paraclis, și îi spui la ureche câți nepoți vrei. Și eu am crezut că e de râs. Și m-am dus cu toată așa credința mea, m-am întors acasă, copiii la masă toți într-o duminică, le-a spus, bă, uite ce am păzit Părintele Grigorie. Și câți ai spus? Zic, 12. Și așa 3 nepoate. 2015. Suntem în 2023. Într-o lună maximum mi se naște al 10-lea. Și la toamnă al 11-lea. Și nimeni nu se mai îndoiește că se va naște și al 12-lea. Dar nimeni nu știe de unde. Dar nimeni nu se mai îndoiește. Dar faptul ăsta atât de mult m-a mișcat. Bine, întâmplarea a făcut să aducem o icoană mai și Domnului Grand, ca ascultătoare, o copie la Grigorie Palama. Dar tot așa, darul Dumnezeu a fost neașteptate, neprogramate. Și ne-am legat de Maica Domnului. Dar mă duc la icoana Maicii Domnului și de fiecare dată îi mulțumesc, dar am pietrit. Înțelegeți? Mi-aș dori să fie o efuziune, să iasă din mine. Am pietrit, pentru că toată viața am lucrat cu capul, înțelegeți? Cu cuvintele, cu schemele exterioare, cu complezența, cu etichetele, cu rânduielile, cu legile, cu ce trebuie. Înțelegeți? Și am luat prea puțin seama la că trebuie să mă pun pe mine în lucrul pe care îl fac. Și greu îl recuperezi. Așa la nivelul inimii. Și inima, dacă este vie, dacă nu e, n-ai ce dai. Nu simți. Și celălalt te simte. Asta în relație cu Dumnezeu, asta în relație cu oamenii. Dar ne întoarcem la a cerceta Duhul. A cerceta Duhul. Și atunci la nivelul intenției noastre cercetă. Eu așa fac cu mine. Mă cercetez. Care este suportul intențional sau motivațional al faptelor mele, al atitudinilor mele, al cuvintelor mele. Care este suportul? Adică mă întreb, bă, de ce fac eu lucrul ăsta acum? De ce merg la biserică? De ce mă întâlnesc cu cutare? De ce mă duc la Cluj la conferință? De ce mă duc la biserică la pavecerniță? Pentru că noi mergem pe automat. Cine merge pe automat, că merge pe automat, trăiește pe automat, prea puțin, nu participă, înțelegeți? Ne mișcăm că avem simțul echilibrului, funcționează singur, zâmbim englezește că s-a ne-am format, dar nici vorbă de bucurie noi când ne întâlnim cu cineva, dar zâmbim și așa mai departe. Și atunci ce constat? Ce constat? Eu despre mine. Fiecare să se cerceteze dacă are această intenție. Constat că de cele mai multe ori faptele mele, atitudinile mele, cuvintele mele sunt din interes. Adică e un interes. Egoist, evident. E ceva care urmărește binele meu, să mă simt bine, să câștig ceva. Asta e o categorie dominantă. Și dacă Duhul nostru, și asta funcționează automat, pe automat, interesul se joacă automat. Asta e o categorie de motive, din interes. A doua categorie de motive, din datorie. Datorie, obligație, constrângere. Înțelegeți? Multe aici. Dar faci din datorie. Băi, sunt preot, trebuie să mă duc la biserică, datorie. Băi, sunt profesor, trebuie să mă duc la cursuri. Băi, sunt așa, trebuie să mă duc la conferință la Cluj. Că stă rău să refuzi o dată de două ori, sau nu știu ce, datorie. A treia categorie e cea sănătoasă. Și anume, să faci lucrurile de drag. Înțelegeți? Și constați că mai nimic nu faci de drag. Vorbesc despre mine, fiecare să vorbească despre sine. Deși mi-ar plăcea să fac lucrul ăsta, dar mă surprind că au întâietate datorită uzurii mele de viață, au întâietate celelalte motivări. Rapid, interesul, rapid, folosul, rapid, datoria, rapid, bunul simț, de exemplu, bunul simț. Frica, convenția, băi, să fii, să-ți cultivi imaginea că dă bine, te hrănești cu asta, că așa, asta e foarte vicleană chestia asta. Înțelegeți? Chestia aceasta, să-ți cultivi imaginea, e foarte vicleană. Este un interes foarte ascuns și ni-l descoperă Domnul Hristos. Și asta ne privește pe noi creștini în mod special. Domnul Hristos, atunci când vorbește despre faptele dreptății sau ale credinței sau ale evlaviei, adică milostenia, rugăciunea și postul, dar pot fi nenumărate, luați aminte, un singur aspect îl ia în discuție, un singur aspect. Ar fi putut vorbi Domnul despre milostenie și despre post, despre rugăciune, nesfârșite lucruri. Și mă întreb, Doamne, dar de ce s-a oprit numai asupra un singur aspect? Și anume, să nu le facem pentru a fi văzuți de oameni. Deci să nu facem, adică să nu le facem lucrurile astea pentru a fi făcuți de oameni, pentru că așezăm la temelia lor duhul iubirii de sine, al imaginii. Înțelege să vadă lumea că suntem evlavioși, că suntem buni, nu ca alții. Și să ne hrănim și conștiința noastră că nu suntem în ceata păcătoșilor, ci în ceata dreptilor, nu în ceata nepozitor, ci în ceata postitorilor, nu în ceata celor nemilostivi, ci în ceata celor milostivi. Împărțirea în două categorii a oamenilor, pe care o sancționează Domnul Hristos, se datorează acestui lucru. Că noi facem majoritatea lucrurilor, dacă nu toate, pentru a fi văzuți de oameni. Adică pentru a ne cultiva o anume imagine în ochii oamenilor. E atât de subtilă chestiunea, încât ne scapă. Nici nu ne dăm seama. Când spune, de exemplu, părintele, marele părinte duhovnicul tare, măi, zice, ca să faci lucru, cum spune și Mântuitorul Hristos, ca să faci lucru corect, sănătos, trebuie să-l faci pentru Dumnezeu. Ce spune Mântuitorul Hristos? Să le faceți în ascuns, ca să vă vadă Dumnezeu, cel care vede în ascuns, să aveți plata Lui, de la El, de la Dumnezeu. Nu e plata ca și, cum să zice, ca la negustori, ci este altfel. Dar când zici să faci pentru Dumnezeu, nu să faci cu interes să câștigi de la Dumnezeu ceva, ci să faci de dragul Lui. Înțelegeți? Că așa n-ai face pentru copilul tău de drag, pentru soțul tău de drag, pentru soția ta de drag. Ai mișcarea Duhului, atunci există mișcare a Duhului sănătos. Altfel, sunt duhurile acestea păcătoase și rele, care ne... Să vă citesc un fragment de la, dacă nu l-am pierdut, din Filocalie, unde paradoxal... Unde este?
În stânga, în săgeată, în stânga.
Asta e în stânga, aici. Un text, poate până atunci... Simeon Metafrastul, Filocalia 5. Fiți atenți. Deci până acum puteți să fi dormit, dar acum treziți-vă. Cei ce iubesc cu adevărat pe Dumnezeu nu s-au hotărât să-i slujească, fiți atenți, nici pentru împărăție, ca niște negustori pentru câștig, adică îi slujesc Dumnezeu ca să dobândesc împărăția, cum fac negustorii pentru a dobândi câștig. Nici pentru teama de muncele care așteaptă pe cei păcătoși, adică îi slujesc Dumnezeu că mă așteaptă iadul, ci ca unii ce iubesc numai pe Dumnezeu însuși și pe făcătorul lor și cunosc în temeiul unei rânduieli firești că trebuie să umble într-o bună plăcere a stăpânului și ziditorului. Deci vedeți câtă importanță are, ce motivare punem noi la temelia lucrului. Vorbeam cu părintele Ciprian mai înainte de probleme de infertilitate. Eu am avut cu fiica mea și tare m-am luptat și tare m-am... dacă să accesăm metodele acestea noi sau nu. Și în contextul ăsta m-am specializat oarecum. Am dat de un doctor cu clinică și așa mai departe. Am cercetat stareți, am cercetat părinți duhovnicești. Și am avut un dialog cu o persoană de aici, din Ardeal, de undeva m-a sunat, care era în foarte mare dilemă să recurgă la mijloacele acestea noi, medicale, științifice, pentru a dobândi prunc, cu riscul de a-și pierde mântuirea, dacă există risc să-și piardă mântuirea. Și eu i-am spus atunci cu un reflex pe care îl dobândisem și din experiența mea, dar și din Scripturi. Deci dacă nu sunteți gata să vă pierdeți mântuirea, nu vă dă Dumnezeu un copil. Să vă pierdeți mântuirea pentru copil. Dacă nu vă doriți atât de mult încât să puneți la sacrificiu suprem mântuirea, nu vi-l dă Dumnezeu. Dacă vreți să vă câștigați mântuirea, vă câștigați mântuirea, dar nu mai aveți copil. Dacă puneți mântuirea la bătaie pentru copil, veți avea și copil și mântuirea. Că mântuirea nu e negustorește, nu o dobândim noi cu faptele noastre, înțelegeți? Așa e paradoxul, dar Sfântul Apostol Pavel spune el însuși despre sine că e gata să fie anatema pentru Hristos dacă asta ar salva poporul lui, neamul lui, înțelegeți? Adică omul să fie gata de sacrificiu. Dar vreau să mă întorc la această exercițiu pe care v-aș, dacă cumva v-am stârnit în vreun fel anume, să-l faceți, exercițiul acesta, să vă întrebați de fiecare dată. De exemplu, întâlnindu-mă cu un puznic la Sfântul Munte Român, foarte nevoitor, mi-a învățat lucrul ăsta. părinte, zice, măcar când ești în fața sub altar, înainte de a da binecuvântarea pentru liturghia dumnezeiască, liturghie, zice, măcar atunci, zice, concentrează-te un pic asupra sinelui și întreabă-te ce caut eu aici, de ce sunt eu aici, de ce nu eu și altcineva, care e starea mea, ce e în sufletul meu, ce mișcare, zice, câteva minute, zice. Ai văzut pe sportiv cât se concentrează înainte de a da proba cu tare sau cu tare? Tu ești preot al lui Dumnezeu și în fața unui altar și urmează să ții în mână pe Domnul Hristos și n-ai acest reflex. Și mai formal, mai nu știu ce, tot fac chestia asta. Mă întreb, măi, eu cine? Și pe urmă, sigur că încep să-ți dai seama cine. Eu, leneșul, lacomul și așa mai departe. Ipocritul, neiubitorul de frați, împietritul și așa mai departe. Iată mai aici. Și conștientizezi starea în care ești. Asta este pasul extraordinar pe care trebuie să-l facă omul. Conștiința de sine. Băi, eu merg și mă însoțesc, iată, tineri să însoțesc o familie să fac. Păi cum merg eu? Cine sunt eu? E ceva în mine, e viu în mine, sunt viu. Ce mă duc, ce dau eu tânărului sau tinerii care mă voi însoți? Întreabă-te. Asta e o provocare maximă, pentru că este situația în care noi facem experiența relației în căsătorie. Este cea mai concretă, însoțirea de bărbați și femei, cea mai concretă provocare. Și acolo putem înțelege lucrurile. Putem înțelege de toată lumea, noi ne luptăm cu crizele de familie. Nu știu dacă la dumneavoastră sunt, părinte, sunt și la dumneavoastră, la București. Plângeam cu fetele că nu se mărită, cu Ani, și pe urmă plângeau cu fetele că s-au măritat. Pentru că 99% erau dezamăgite, decepționate că nu era ceea ce s-așteptau dânsele. Nici bărbatul special respectiv nu era ce așteptau dânsele, nici căzincia nu era ce așteptau dânsele. Deci, totală decepție. Și atunci încercăm să gestionăm această problemă și să-i spunem, uite mai, în căsnicie trebuie să se învețe arta, meșteșugul dăruirii, care nu este trupesc, ci este în duh. Deci nu este suficient să-i dai trupul. Trebuie să te dai tu în trup. Dacă nu-i dai, nu te dai în trup, în îmbrățișare sau când faci copii sau orice, nu te dai în trup, sau când faci mâncare sau când faci nu știu, dacă nu te dai tu acolo, nu există însoțire. Ia măgire, nu există însoțire. Și însoțirea de aceea devine chinuitoare căsnicia. Ne mai salvează când e vorba de o partidă profitabilă, cum se spune, convenabilă. Deci e convenabil, are servici bun, are o postură bună în socială, este un bărbat bine, arată bine, cu tare, cu tare, ne mângâie chestia asta. Dar nu funcționează relația și însoțirea. Și degeaba. Ca să funcționeze, trebuie să învățăm arta împărtășirii în duh. Să dăm, să punem minimă. Și a dăruirii de sine, să zic așa, a dăruirii de sine, care nu este materială. Pentru că, iată, gestul material poate să fie cât de impresionant, el poate fi dăruire de sine sau poate fi preț de cumpărare. În care caz, în relația dintre cei doi, poate fi relație de dragoste sau poate fi act de prostituție. Dacă tu îl câștigi pe celălalt, prin daruri care sunt preț, nu sunt dăruire de sine. Adică îi faci cadouri care să convingă pe celălalt să dăruiască, în fine. Asta e esențial. Pierdem. Și majoritatea oamenilor sunt triști și de obicei unii se vaită la spovedanie că nu știe celălalt, nu știe decât trup, altceva nu știe nimic. Și cei de care se vaită că nu știu altceva decât trup, se vaită și el că nu se dă pe sine, dă numai trupul. Și de aici și obsesia și frustrarea și neîmplinirea. Ne-am dus cu toții cu gândul la relația trupească, dar relația trupească nu numai aceea când facem copii, ci orice relație trupească. Orice, când îi dai un dar, când faci o plimbare, când îi faci mâncare, când îi faci un cadou, când, orice, o relație, o îmbrățișare, trebuie să fii acolo. Trebuie să ai știința de a te împărtăși. Și împărtășirea este în Duh. Și dacă ești sec și împietrit, n-ai ce da. Asta e. Și atunci care este? De obicei facem această constatare. Dom'le, aș vrea, dar sunt împietrit. Voi nu sunteți împietriți, bătrânii sunt împietriți. Dar urmează să vă împietriți și voi. Asta este semnalul de alarmă. Înțelegeți? Dacă nu faci exercițiul dăruirii, trebuie să faci... Ați văzut? Primim un creion de la cineva cu drag și nu ne vine să ne despărțim de el, deși costă 0,50 de bani. Înțelegeți? Dar l-am de la tata, l-am de la mama, l-am de la prietena mea. Cu drag, e acolo. Vă dați seama ce înseamnă? Primim niște flori care nu se mai veștejesc în glastră. Ce zicem? Păi le-a dat cu drag. Și într-adevăr le-a dat cu drag. Înțelegeți? Ala știința să se pună în flori, cum se zice. Să se dăruiască în flori. Primim un cadou și să strică, zice, băi, l-a dat cu inimă rea, nu l-a dat cu suflet. E foarte adevărat asta. Asta e esențial. Dar trebuie să avem conștiința că suntem duhuri. Pe lângă trupul acesta care ne chinuie. Și asta ar fi... Dar ce facem când ajungem la constatarea asta? Constatăm așadar că suntem împietriți. Eu, după experiența mea personală și experiența de preot, începutul este în a articula vrerea, determinarea, hotărârea. Și anume să spui, Doamne, uite ce constat că sunt un împietrit, constat că fac lucrurile numai așa în virtutea unor inerții, dau din interes sau din câștig sau din datorie sau nu știu ce, nu de drag. Sau ar fi și un drag, dar e mai mult teoretic. Că noi ne blocăm la spovedanie când se vaită de soț, că nu știu ce, de toată ziua și porumbă, dar îmi iubesc soțul, dar eu îl iubesc soțul. Dar până atunci s-a vedat de el. Înțelegeți? Ce facem? Să ne articulăm voința. Fiți atenți, că m-aș bucura să rămâneți de la mine în seara asta cu acest lucru. L-am descoperit și eu, dar l-am luat de la părinții și învățătorii noștri biserice și de la Pavel, apostolul, și l-am aplicat și eu la mine. Și anume, când ești în fața unei astfel de provocări, să te împărtășești, să te dăruiești și simți că ești împietrit, nu funcționezi, ai șansa să-ți articulezi voința, să spui, adică în sinele tău întâi, că vreau lucrul ăsta. Păi vreau în darul ăsta să mă dăruiesc eu, care îl fac soției mele, sau care îl fac... Vreau în mâncarea asta pe care o fac soțul meu să mă dăruiesc eu, să pun inima mea, să simtă soțul meu, vreau lucrul ăsta. Și cea mai limpede articulare și exprimare a vrerii, a hotărârii, a determinării acesteia, se face în rugăciune, să știți. Că nu vreau să spun să ne rugăm, că spui, auzim lucrul ăsta deseori. Dar cea mai, cum să spunem, clară exprimare a vrerii noastre se face în rugăciune. Și atunci ne spunem nouă înșine, dar spunem și rugăciune, Doamne, vreau să mă dăruiesc soțului meu. Băi, dar tu vrei chiar cu adevărat în sinea ta, începi un dialog, vrei cu adevărat să te dăruiești soțul tău, indiferent de felul cum se poartă el? Și tu spui, da, că omul bun nu se poartă la schimb, că atunci e negustorie și prostituție, adică sunt bun dacă e și el bun. Dacă el nu-i bun, nu sunt nicio bun. Îi fac cadou dacă face el. Dacă nu face, nu-i fac nici eu. Înțelegeți? Și atunci, unde am ajuns? Trebuie cineva? Și tu își spui, nu, eu vreau să fiu bun, indiferent de cum se poartă el. Eu vreau să-mi iubesc soțul necondiționat. Eu vreau să-mi iubesc soția necondiționat. Și spui lucrul ăsta la bunul Dumnezeu. E primul pas cel mai important. Să-și trezește un pic eu-ul tău. Spui că la nivelul vrerii se articulează duhul omului. La nivelul hotărârii. Eu am învățat și provoc pe studenți, pe tineri și nu știu ce, cu întrebarea asta. Ești hotărât? Ești hotărât? Și el tot întreabă. Păi ce tot zice părinte că ești hotărât? Adică îți faci lucru cu hotărâre. Orice lucru pe care să-l faci cu hotărâre asumată, conștient. Băi, o hotărâre să fac lucrul ăsta. Vreau, adică, sunt determinat să fac lucrul ăsta. Și aflați un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel extraordinar, extraordinar. Zice așa, adunând colectă, îndemnând pe toți, toate bisericile, pe corinteni, pe romani, să facă colectă, să ajute biserica din Ierusalim. Și la un moment dat zice, nu numai să faceți, ci să și vreți. Ar fi și vă, dacă facem, nu înseamnă că și vrem. Nu numai să faci un lucru, să-ți-l asumi conștient ca expresie a vrerii tale. Pentru că atunci te vei limpezi care e motivul pentru care vrei. Am ieșit cu părintele din biserică, ne-au asaltat cerșetorii. Preot ești, nu dă bine să nu dai și tu un leu la un cerșetor. Nu? Ți-am dat un leu la un cerșetor, dar au venit 10 cerșetori. Dar nu asta e problema. Problema este de ce am dat eu. Am făcut un gest asumat, conștient, sau în virtutea unei inerții, sau să mă vadă părintele că totuși sunt și eu milostiv, sau să zic că, înțelegeți, câte erminii pot fi date. Dar nu contează niciuna de aceste erminii. Contează cea din lăuntru tău. Înțelegeți? Pe care nu știe nimeni decât tu și Bunul Dumnezeu. Numai aceea contează. Aceea este temeria adevărată a faptei tale. Ce temei pui tu acestui lucru? Spune Sfântul Apostol Pavel despre Duhul omului, zice la 1 Corinteni, capitolul 2, când spune că noi cunoaștem tainele lui Dumnezeu pentru că ne le împărtășește Duhul lui Dumnezeu, care le știe toate, pe toate cele ale lui Dumnezeu, așa cum și Duhul omului știe cele ale omului. Deci numai Duhul omului știe cele lui. Și numai el știe ce temelie pune faptelor sale. Și dacă își reglează acest lucru conștient și nu așa la instinctual, atunci trezește Duhul din sine. Vreau să fac așa. Vreau să fac o tare. Dacă îți educi un pic vrerea și conștiința și te urmărești, vei putea să schimbi macazul, cum zic eu. Când îți vine o motivație rea, egoistă, să faci din trufie, să faci din negoț, să faci din câștig, să spui nu, stai acolo, nu fac de asta. Eu vreau să fac ca să plac lui Dumnezeu. Vreau să fac ca să-mi exprim dăruirea mea către celălalt, nu ca să mă mândresc. Numai prin această rectificare să modifică lucrul. Înțelegeți? Dar trebuie să sesizezi că a fost la temelie o motivare nesănătoasă, egoistă, greșită, un duh rău, interesat, egoist. Toată cultura din jurul nostru, materială, care ne domină acum, este o cultură egoistă, individuală, care îl transformă pe celălalt în consum. Nimeni nu se vrea obiect de consum, oricât de plăcut ar fi. Înțelegeți? Ci toți vrem să ne iubească cineva. Să existe mișcare a inimii, o mișcare a inimii către și Duhul nostru să umple relația dintre noi. Ați văzut, tineri când eram și ne îndrăgosteam, cel mai rău făcea vorba. Cel mai bine ne simțeam când nu era vorba. Pentru că era chimie, zic acum tinerii între. Dar mai mult decât chimie. Era o împărtășire. simțeai, era o încredere când te legi de cineva, când ai un pic de încredere. Evagri e ponticul. Începutul iubirii este încrederea. Iar sfârșitul iubirii este capătul, adică cunoașterea lui Dumnezeu. Până unde se ajunge? Cunoașterea lui Dumnezeu. Care înseamnă însoțire. Asta cu vrerea mi se pare extraordinară. Nu înseamnă că îmi cultiv voia proprie, ci înseamnă că vreau să mă mișc liber. Și vreau să-mi eliberez Duhul de patimile acestea furisite care ne viciază. Nu vorbesc frați între ei câte 20 de ani, 30 de ani. La noi e regat, aici poate că lucrurile stau altfel. Nu vorbesc. Băi, dar ce ai putut, mă? Băi, ce ți-a făcut atâta, măi? Băi, iartă-l, mă. Nu. Nu poți să-l iert. De ce nu poți să-l ierti? Băi, să mă creadă mai prost, zice. Vă dați seama ce preț. Îți pierzi un frate, nu mai ai un frate, nu mai vorbești cu un frate, nu mai te întâlnești cu un frate, nu te mai bucuri de întâlnirea lui, pentru că vrei să salvezi o imagine despre tine, care poate fi și falsă, sau adevărată, mă rog. Poți să fii mai slab ca celălalt, că nu o fi. Da slujbele noastre la biserică. Eu tot insist acum că mersul la biserică este o rutină. Este și o rutină. Și spun, băi, când mergi la biserică, când te îmbraci dimineața să pleci la biserică, întreabă-te, de ce mă duc eu la biserică? Băi, de ce mă duc eu la biserică? Eu îi mai provoc pe tineri. Când vin să se împărtășească, Părinte, vreau să mă împărtășesc. Păi de ce vrei să te împărtășești? Aduc aminte o fată acum foarte studentă la medicină, pe nume, care este șascoristă, tabere, nu știu ce, și era la Grigore Palama și vine repede, Părinte, vreau să mă împărtășesc. Dar eu, foarte spontan, dar de ce vrei să te împărtășești? Nu pentru că o dădeam înapoi, ci vreau să spună de ce, ce te împinge să te împărtășești. Vreau să spună. Și n-a avut răspuns. Stai-mi de acum, adică lucrul ăsta atât de sfânt, atât de important și tu nu știi de ce îl faci, îl faci așa impersonal, îl faci așa în virtutea unei inerții. E ca și când te întâlnești cu o persoană și te îmbrățișezi cu o persoană, stai la masă cu o persoană și nu știi de ce. Păi e ofensator. Nu e ofensator. Ați văzut că mai suntem în virtutea vorbirii, așa ne trezim că vorbim cu cineva, vorbim și uităm că vorbim și ne ducem cu ochii în altă parte. Înțelegeți?
Sau chiar plecăm.
Sau chiar plecăm. Și îl pierdem pe cel de față. Ne pierdem de față. Așa și cu Sfânta Împărtășanie. Dar nu mai vorbim cu celelalte. Dar lucrurile la biserică au așa o rânduială extraordinară, că dacă le-am actualizat un pic la nivelul de vrere, apropo de vrere, să nu uit, de la Pateric, am spus cuvântul lui Pavel, nu numai să faceți, ci să și vreți. Adică infuzie de voință, conștientizată, asumată. Bă, vreau să fac lucrul acesta. Păi nu se înțelege, zic oameni, nu se înțelege că vreau? Nu se înțelege că vrei. Poate îl faci sub o presiune sau alta. Omul vrea să știe că îl faci cu vrerea ta, cu mișcarea ta liberă, să spunem așa. Un părinte la Pateric, nu mai știu care, spune un lucru extraordinar. Țineți-l minte. Dumnezeu de la om așteaptă un singur lucru. Să vrea. Atât. De ce așteaptă Dumnezeu de la om un singur lucru? Să vrea. Dar vrerea să-și o exprime asumat, conștient. Vreau, Doamne, vreau, Doamne, vreau asta, vreau asta, vreau, Doamne. Înțelegeți? De ce? Pentru că vrerea și exprimarea ei este expresia libertății lui. Și pentru că Dumnezeu n-are nevoie de puterea noastră. Pentru că are El putere. El vrea de la noi mișcarea liberă. Pentru că dragoste nu poate exista sub presiune și cu forța. Și El așteaptă cu răbdare în jurul nostru să spun, vreau, Doamne, să intre și în inima mea, zice Părinte Sofronie. E acolo, zice Dumnezeu, pe lângă tine. Dar nu i-ai spus niciodată. Poate că ai spus multe, poate că ai rugat într-un fel, dar nu i-ai spus niciodată, Doamne, vreau să intri și în lăuntrul meu. Dar cu tot sufletul. Deci Dumnezeu așteaptă de la om numai un singur lucru. Să vrea. Tot felin, zice. Să vrea.
Știți că asta e și răspunsul Sfântului Serafin de Sarov când e întrebat de ce nu mai sunt sfinți ca altădată, de ce nu se mai întâlnesc cu Dumnezeu? Pentru că nu mai vor oamenii.
Iată. Deci să vrei. Atât. Dar vă dați seama ce răspuns la îndemână este la setea aceasta și la criza aceasta și la lipsa aceasta de dragoste? E un singur răspuns, să vrei. E singur răspuns. Eu îl spun când se căsătoresc tinerii, băi, să vrei, vrei să-ți iubești soțul? Da, vreau să-mi, băi, încă o dată, mă, vrei să-ți iubești soțul? Da, vreau să băi, încă o dată, mă, vrei să, cu tot din adinsul? Dar în sinea ei, lucrurile nu sunt limpezi. Sunt condiționate. Și se gândește, să vedem cum se poartă, să vedem, înțelegeți?
Acum când mă povestea părintele despre Pateric, mi-am adus aminte că în toată pandemia, când am vorbit seara și v-am tâlcuit, adică am citit din Patericul tradus de părintele și îi mulțumim părintele.
Iar le-am amestecat, dar vă spun intenționat, nu mai mă duc înspre sistematic și spre nu știu ce, ci încerc să exprim un pic ceva de la mine. Dacă e un pic de frământare, un pic, dacă rămâne ceva, un pic de duh, cum se zice. Bine, dacă nu, mai bine. Că nu rămânem cu informații. Omul lăuntric, rămâneți cu aceasta, omul din lăuntru. Măi, cine sunt eu? Eu sunt omul lăuntric. Este o expresie întâlnită în Sfintele Scripturi ale Noului Testament la Sfântul Pavel. Omul lăuntric. Cred că am atât. Cred că ne putem opri și dacă mai e un timp de discuție un pic. Vreau. Nu știu ce aș spune. Aș mai spune ceva, dar nu știu ce exact. Aș mai spune că vrerea asta e năzuința cea mai firească a Duhului. E năzuința. Este dorul, este, cum să spun, dorința. Înțelegeți? Să nu ne temem. Noi ca niște însetați, cum spune, ca un pământ însetat, zice, râvnește omul. Și să nu ne temem să spunem, din potrivă, să spunem lucrul ăsta. La ieșirea din biserică m-a oprit un tânăr care spunea, părinte, ce să fac? Mama mea bolnavă în spital, grav bolnavă, ce să fac? Și eu, uite, duci la Maica Domnului și spui, vreau să facă mama sănătoasă. Dar omul crede că nu-i suficient, nu-i cel mai important lucru. Nu să înțelegi că vreau. Păi una și să înțeleagă, să înțelege impersonal. Dar aici e vorba de o relație foarte personală. Tu te duci în fața Maicii Domnului și strigi la ea, Maica Domnului, vreau mama mea să facă sănătoasă. Și e o mișcare a Duhului tău. Așa se înțelege și Maica Domnului se înțelege că trebuie să se facă bine. Da. Exprimarea aceasta dă conținut relației. Cu Maica Domnului, cu Sfinții, noi suntem într-o relație. Iată, de ce când intrăm în biserică sărutăm icoanele? Păi pentru că ne întâlnim și dăm binețe, pur și simplu. Dăm binețe. Cui dai binețe? Dai binețe unei persoane dragi. Persoane care ți-e drag să te întâlnești, persoane pe care așteptați să te întâlnești. Și te rugi, dacă faci absent lucru, numai ca să vadă lumea cât de evlavios ești, ești perdant. Asta este. Dar să actualizezi. Și caută motiv. Despre Dumnezeu, toate vin din dragoste. Dumnezeu e bun nu pentru că suntem buni sau în funcție de meritele noastre, ci pentru că El e bun. Și toate izvorăsc de acolo, din bunătatea Lui și din milostivirea Lui. În fine. Amin.
Amin. Mulțumim, Părinte.
Mai spun un lucru pe care l-am descoperit acum, mă iertați. Deci, fiți atenți. Pentru că este o făptură liberă omul, el preferă robia, da? E treaba lui. Însă Dumnezeu l-a făcut liber, la nivelul Duhului. Înțelegeți? Va suporta judecata la același nivel, la nivelul Duhului. Deci, pentru că suntem liberi, suntem și responsabili. Și vom spune, Doamne, aș fi fost și eu bun, dar m-am născut în România. Aș fi fost și eu bun, dar m-am născut în regimul comunist, am trăit. Aș fi eu bun, dar m-am născut din niște părinți neputincioși. Aș fi eu bun și nu știu ce. Nu funcționează niciun astfel de motivație. Pentru că Dumnezeu așteaptă de la tine mișcarea ta. Nu să răstori lumea, nu să faci fabrici și uzine, nu să scrii cărți, nu să faci orfelinate, nu, nu. Să vrei să faci. Atât. Înțelegeți? Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul din noaptea de Paști, spune acolo că ospățul mare și cei din ceasul întâi și din ceasul al treilea și al șaselea și din ceasul al 11-lea și cei care au postit și cei care n-au postit să se bucure de praznic și nu știu ce. Și cei care au făcut și cei care nu mai au avut de gând să facă ceva. Deja Dumnezeu contează mișcarea asta a gândului. Dar foarte asumat. Păi vreau să fac lucrul ăsta tot din adinsul. Uneori e cel mai important. Mai spun lucrul ăsta la fiica mea care ne-am zbătut, avea o problemă de infertilitate în cuplu acolo și n-am văzut atâta voință. Că noi ziceam, Maria, nu te mai chinui, tata, așa o vrea Dumnezeu, adopți-vă cineva și nu știu ce. Nu, 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 vreau copil, vreau copil. Măi, Maria, să nu supărăm pe Dumnezeu, supărăm. Nu. A apărut Andreas, doctorul, s-a născut o fetiță minunată, în general, Doamne, te gândești. Și Maria, și mai vreau un copil. Și am zis, Maria, tata, iar te chinui. Și ce chinuri, ce chinuri, ce injecții în fiecare zi, ce tratamente, ce, Doamne, ce plânsete, ce dereglări, ce supărări, ce cutare, cutare. Nu, nu, nu îmi concep ca fata mea să fie singură pe lume. Și rugăciune, și acatist, și paraclis, și cutare, și doctor, și... Nu, atât de mult, eu spun la toate fetele, bă, dacă vreți cum a vrut fata mea, veți avea copii. Și i-a dat Dumnezeu bonus pe al treilea. Înțelegeți? Că atât de mult și-a vrut, cât a dat, ăsta a venit, s-au blocat amândoi, s-au blocat el. El a zis, asta, soțul Mariei, e cea mai mare minune pe care o trăiesc. În condițiile în care de-abia am reușit cu medicii să naștem doi copii, se naște acum singur. Și e voinic, are 3 kg înainte să naște. E ceva speriat. Dar, vă mai spun, eram cu el, cu bărbatul Mariei, la Dochiariu, și cu cei trei băieți ai mei, atunci când am luat icoana. Și l-am trimis, Bogdan, du-te și plânge-te la Părinte Grigorie, că n-ai copii. Și a spus părintele, o să fii tată de mulți copii. Bineînțeles că noi ne rugam să-i dea Dumnezeu un copil, tată de mulți copii. Și acum am zis, bă, frate, dacă erau doi, nu erau mulți. Dar de la trei chiar începe să fie tată de mulți copii și am început să ne gândim dacă nu cumva al 12-lea vine tot de la el. Ca să se adeverească cuvântul tată de mulți copii. Amin.
Părinte, pe scurt, cât, nu știu cum să răspundeți la atâtea întrebări, dar pe scurt, la fiecare, dacă puteți. Părinte, profesor...
Întâi de toate cu întrebările, eu sunt foarte mai ispită. Vă spun din mine. Deci eu îndemn pe toată lumea, pe mine înainte de toate, pentru că toată viața am tot căutat să știu, și o foarte mare ipocrizie. Noi știm destul, știm prea multe, dar nu ne așezăm în ce știm, ci tot căutăm așa ca și când n-am ști, de-aia nu facem noi, că nu știm. Înțelegeți? Deci răspunsul meu este... Să ne domolim cu întrebările. Nu seara asta. Haide, seara.
Bine, oricum o să le domolim foarte mult. Că
și să trăim răspunsuri. Pentru că avem răspunsuri destule. Avem.
Cineva spune, părinte profesor, sunt un om amar cu cei din jur, un arici uman, dar sincer în amărăciunea mea, vă întreb, în duhul Apocalipsei 3 cu 14, mai degrabă decât în duhul epistolelor Sfântului Ioan, este mai bine o blândețe fățarnică decât o apatie socială sinceră?
Deci răspunsul meu nu privește manifestarea exterioară, ci privește ce e în sufletul tău. Deci, pe mine nu mă interesează că ești arici în afară, nici că ești blând în afară. Mă interesează dacă ești arici înăuntru sau blând înăuntru. Asta mă interesează, în sufletul tău. Acolo să-ți reglezi lucrurile. Înțelegeți? Vrerea ta, intenția ta. Acolo. Că dacă tu vrei să fii bun și în afară ești rău, nu e nicio problemă. Dar tu să vrei să fii bun. Să lucrezi lucrul ăsta. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Că tocmai asta e problema. Că altfel mergem pe criteriu cum facem ca să fim buni. Bun. Și eu mă sunt provocat de un cuvânt așa al unui intendent, al patriarhului Justinian. Pe vremuri era un părinte, am și uitat cum îi zicea, dar era, avea multe cuvinte de-astea de înțelepciune și zice: fraților, s-a terminat dragostea, dați înainte cu fățărnicia. Unul dintre ele.
Deci ăsta e sfatul.
Nu e sfatul meu. Sfatul meu este să vezi ce-i înăuntru tău. Nu ce-i în afară, ce-i în duhul tău. Asta este. Cercetează să vezi ce-i acolo. Vrerea ta cea mai tainică. Zona ta de intenționalitate și ascunsă.
Și după ce afli, ce faci?
Să vezi ce este. Dacă ești acolo, așa...
Deci încă ai parte rea, întunecată,
da,
urâtă.
Bun. Pasul următor este să vrei să fii bun. Și să-l spui la rugăciune. Asta este. Limpede.
Deci
dar nu este o glumă asta.
Rugăciune.
Nu este o glumă. Că ați văzut, părinții spun, mari părinți, sunt dialogurile care sunt acum pe toate căile, întreabă ce să fac părintele. Zice, roagă-te, zice. Dar oamenii și băi, părinții nu știu altceva decât să-și roagă-te. Dar nu-i întâmplătoare vorba, nu-i întâmplător îndemnul, pentru că în rugăciune omul își exprimă cel mai limpede vrerea așa, hotărârea așa și spui: Doamne, vreau și eu, Doamne. Vreau și eu, Doamne, asta. Vreau și eu, Doamne. Și te aude Dumnezeu. Și trezești Duhul din tine și faci lucru asumat. Nu faci din alte rațiuni. Pentru că nu vei spune în rugăciune la Dumnezeu: Doamne, vreau să fiu lacom. Nu? Ci vei spune: vreau să nu mai fiu lacom. Ceea ce este plăcut lui Dumnezeu să audă.
Și până când dobândește asta prin rugăciune sau prin darul lui Dumnezeu, fățărnicia. Adică totuși să nu faci răul pe care îți vine să-l faci din inimă.
Evident, nu faci rău, dar nu cred că suntem noi așa de răi. Mai mult. Ați văzut că și Apocalipsa e cu căldicelul e problema. Înțelegeți? Deci, aia fierbinți e o soluție, aia reci e o soluție. Soluția nu e la căldicel. Asta e mai mare problema, înțelegeți? Și noi trebuie să ieșim din zona asta afirmându-ne vrerea. Omul nu vrea. Eu răspund la doamne care vin să vaite de soți: măi, dăm la o parte tot contextul, nu știu ce, vrei să rămâi cu soțul tău, nu știu ce. Dacă se schimbă, dacă cu tare, dar nu știu ce, dar nu vrea, nu spune vreau, vreau cu orice echip să rămân cu soțul meu. Înțelegeți?
Cum putem dobândi sau cultiva dragul în special de oameni, dar și al locului de muncă, dragul de locul de muncă? Mai cu seamă cum să dobândim dragul de oameni care nu sunt din biserică sau care nu-L cunosc pe Dumnezeu?
Cea de-a doua parte a întrebării mi se pare provocatoare, pentru că noi pierdem un adevăr esențial, și anume, pe care prima dată l-am auzit la Părintele Cleopa. Ne-am dus prin 98, nu știu când, la Părintele Cleopa, a fost un congres al bibliștilor Est-Vest, de toate tradițiile creștine, ortodoxi, catolici, protestanți și așa mai departe. Părintele Cleopa ne-a întâmpinat așa, ca un tunet, Dar sunteți ortodoxi toți, nu-i așa tare? Păi de mi-i spune la ureche că nu suntem toți ortodoxi, mai sunt și... Dar sunteți toți botezați în numele preasfintei treimi. S-a blocat toată lumea că părinte Cleopa cobora într-un fel ștacheta ca să-i îmbrățișeze și pe ceilalți. Înțelegeți? Și ăștia am spus, dacă n-am discutat toată noaptea, erau ăștia cu ecumeniștii și ziceau, bă, frate, dar asta este baza, zice, teologică a ecumenismului, că nu știu ce, și iată moșul ăsta, care este foarte aspru și foarte nu știu ce, și toți ne osândeam că n-am avut inspirația să-l provocăm mai departe, să spunem că avem între noi și evrei și musulmani. Dar toți am fost siguri că ne-ar fi răspuns, dar toți sunt fiul lui Dumnezeu, acelui creator. Suntem siguri. E faptul ăsta că poți găsi un temei adevărat să îmbrățișezi pe oameni, este esențial. Toți sunt... Păi vă puteți închipui pe un părinte care putea să nu iubească toți copiii, chiar dacă unii sunt creștini și unii necreștini, sau unii buni și unii răi? Nu. Tata iubește toți copiii, ba mai mult pe cei neputincioși. Și tare, cel mai mult e supărat să știe că frații nu se iubesc între ei, se discriminează, evident, poate și pe... Deci, așa e și bunul Dumnezeu. Reflexul creștinului, fiți atenți, este să se definească prin îmbrățișare, nu prin separare, prin cuprindere. Deci noi ne definim ca și creștini, prin raportare la necreștini, nu prin separare, să aruncăm la gunoi pe ceilalți, ci prin îmbrățișare. Găsești un temei să-i îmbrățișezi. Nu-l mărturisesc pe Hristos, nu, dar mărturisesc un Dumnezeu. Nu este al nostru, dar noi credem că e un singur Dumnezeu și Cel care ne-a creat pe noi, i-a creat și pe ei. Și iată, găsești un adevăr să-i îmbrățișezi pe toți. Până la urmă, faptul că e om ca și noi, noi suntem de o ființă cum Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt de o ființă, adică au dumnezeirea, așa toți oamenii sunt de o ființă. Deci noi suntem uniți prin firea noastră omenească. Înțelegeți? Suntem uniți. Prima oară, iată un temei și un om. Și dacă este să te deranjezi ceva, este să te doară că celălalt, care este ca și tine om, care este ca și tine Fiul Dumnezeu, este necredincios sau este, dar sunt în sânul nostru necredincioși. Dar mai mult decât atât, pe mine mai mult, și am luat de la Sfântul Pavel, mai mult mă dor cei de o credință cu mine care sunt nepăsători, împietriți, îmbrățișează toate răutățile pământului, decât ceilalți care poate unii dintre ei sunt mult mai cuminți. Înțelegeți? Asta e. Dar țineți minte lucrul ăsta. Omul creștin în numele lui Dumnezeu se definește prin îmbrățișare, nu prin separare. Înțelegeți? Și asta în toate cazurile. În toate cazurile. Găsești un părinte Zaharia, care e un minunat așa părinte, ucenic al părintelui Sofronie, spunea lucrul ăsta, a fost la București înainte de Crăciun, și zicea, ai văzut pe cineva căzând, nu-l judeca și nu-l osândi. Fă ce poți tu faci pentru el, apropo de mișcare, fă ce poți tu faci, ce poți să faci? Te rogi pentru el, ajută-l Doamne, luminează-l Doamne. Vezi pe politicieni că nu fac ce vrei tu, ce-i pe plac și nu știu ce, nu-i judeca, nu-i osândi. Nu ești în locul lor, nu știi. A, poți să faci tu ceva pentru ei, ce? Caz la rugăciune, luminează-i Doamne. Păi dacă noi am cădea la rugăciune pentru ei ca lumea, ar fi fost rai până cu România. Dar noi în loc să ne facem datoria noastră, ce puteam noi să facem, mișcarea Duhul, tot sufletul, să sufletul, nu încetăm a judeca și a osândi pe toată lumea. Politicieni, preoți, episcopi, poliție, drumari, medici, educatori și așa mai departe. Asta e marea noastră problemă. Păi da, fă tu ce? Noi puteam să schimbăm lumea cu rugăciune. Dacă nu-i schimbată lumea, înseamnă că rugăciunea noastră e foarte neputincioasă și firavă. Asta este. Deci iată-ne pe noi, ne osândim, pe noi înșine ne osândim. Noi suntem chemați să dăm această mărturie, să schimbăm lumea cu rugăciunea.
O întrebare care adună multe întrebări. Părinte, cum ne dăm seama care este partenerul nostru de viață cu care să ne împărtășim în Duh? Cum să-l alegem după această împărtășire sau pentru această împărtășire?
Deci partenerul nostru de viață este cel cu care ne întâlnim. Întâmplător sau cu pecitori sau cu... Ne întâlnim. Problema nu este să ghicim dacă acela e partenerul nostru de viață sau nu, ci problema este cel cu care ne întâlnim și ne însoțim să ne punem tot sufletul în această însoțire. Deci problema nu este cu cine te însoțești, ci problema este cu oricine te-ai însoți, acolo e problema. Cu oricine te-ai însoți, să investești această mișcare de sine, acest Duh, tu să investești, îl cucerești. Eu am trăit lucruri de astea, am trăit minuni de genul chinuită, femeia săracă, bătută, el bețiv, așa, ani de zile. Și venea la spovedi și spunea, părinte, nu mai pot, avea fetele, trebuia să fugă la maică, venea, era violent, înțelegeți? Ce să fac, îl las? Băi, zic, și eu mi-a dat Dumnezeu asta și i-am spus, păi, când noi mai putea? Dar nu-i spuneam niciodată lasă. Dar îi spuneam, când noi mai putea, îl las și gata. Și săraca pleca gândindu-se că mai poate. Până într-o zi când a luat Dumnezeu darul beției lui bărbatul. Și ca prin minune s-a făcut sănătos. Și cine era acum recunoscător și cădea în genunchi? Bărbatul. Pentru că a avut răbdare cu el și a vrut nici gând să se lepede de el, nici gând alt bărbat, ăsta. Și iată l-a transformat dintr-un monstru în om. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, are un cuvânt, dar cred că l-am mai spus și acum 20 de ani când am venit la Cluj.
S-au râzim.
Dar un cuvânt atât de frumos, dându-ne sfat cum putem să transformăm soțul sau soția pe care o considerăm noi că nu-i potrivită în soț de cinste sau soție de cinste. Zice Dumnezeu și-a luat pentru sine de mireasă o desfrânată, o prostituată, adică o desfrânată. Și n-a trimis pețitori, el împăratul, el atotputernicul, el strălucitor, el veșnicul, el și așa mai, n-a trimis pețitori. A venit el însuși și i-a zis, și-a găsit-o, zice, amețită ca de băutură, într-un hal, fără de hal, murdară și așa mai departe. Și i-a spus, ce s-a întâmplat? Nu te-am sădit în rai? Deci a venit vrăjmașul și m-a luat. Și în loc să o mustre, cum obișnuim noi, să reproșăm, cum obișnuim noi, zice, nu-i nimic, zice, să te sădesc în mine ca să nu te mai poată lua. Și zice, despre firea noastră omenească vorbește. Nu i-ai întâi, nu te rușina, zice, sunt doctor. Și am să te sădesc în mine și n-am să mai poată să te fure. Și conchide Sfântul Ioan Gură de Aur că zice, numai dragostea transformă urăciunea în frumusețe și întinăciunea în curăție și desfrânata în mireasă de cinste. Deci ca să vă dați seama, deci omul poate să-l ajute pe celălalt. Eu am spus, băi, toți ne dorim să consumăm un soț sau o soție care să ne ofere toate bucuriile. Înțelegeți? Dar nimeni dintre noi nu-și asumă chemarea și provocarea că este soluția, rezolvarea pentru celălalt, pentru cel neputincios. Nimeni nu-și asumă asta. Păi, a chemat Dumnezeu pe tine să te însoțești cu bărbatul ăsta ca să-l mântuiești, să-l salvezi, să vină la plinătatea vieții, dacă tu ești acolo. Păi, dacă ți-e drag de el, fă lucrul ăsta. Asta e, da. Trebuie să te dăruiești. Eu cred mult în lucrul ăsta și dacă nu există această mișcare lăuntrică și vrere, dar nu să-i spui lui, să spui ție în lăuntru tău și el la fel și așa mai departe. Eu asta, în asta cred. Nu e o problemă. Nu zic, domne, să te însoțești cu cine a dat Dumnezeu. Deși până atunci, până la urmă, cam așa se întâmplă. Dar cu cine a dat Dumnezeu să te însoțești? Să fii hotărât să o scoți la capăt. Asta este. Calitatea căsniciei depinde de această hotărâre. Înțelegeți? Că dacă te duci în urmă și zici că nu e chiar ce-mi doream eu, că poate să-și fost mai așa sau mai așa, nu știu cum, și te mai deschizi și alternativelor, ca să nu mai vorbim de amăgirea că majoritatea dintre noi își construiesc un portret robot, un profil idolatru, care nici nu există. Și deci, indiferent cu cine s-ar mărita sau însura, nu se potrivește cu ce are el în cap sau ea. Pentru că ce are el în cap sau ea nu există, de fapt. E numai o facere a minții lui. Înțelegeți? Nimeni nu se va întâlni cu bărbatul la care a visat. Eu le-am spus la fete, bă, scoați-vă din cap. Nu există bărbatul ăla la care visești tu. Există urâți ăștia după stradă, după nu știu ce. Ăștia există. Și un urât după stradă înseamnă mai mult decât un frumos care există, urâtul, mai mult decât un frumos care nu există, e numai mintea ta. Și care te și împiedică să vezi frumusețea celui după stradă. Te împiedică că ți-ai făcut. Și atunci dăm la o parte tot, mă văd față în față cu cineva și ăsta este. Dacă stai și le cântărești un an, doi ani, trei ani, patru ani numai, se pierde tot. Cine te-a rânduit Dumnezeu acolo? Haide înainte.
Părinte, sunt mai multe întrebări.
Eu cred că Dumnezeu face însoțirea. Asta sunt convins. Eu am trăit lucrul ăsta în ceea ce mă privește, nici nu știu cine mi-a spus cuvintele pe gură. Nu știu. Când am cerut-o pe fata aceea de nevastă. Nu știu. Acum mă întreb, băi, cum am ajuns eu? De aceea sunt atât de... Pe urmă, sigur, am descifrat rațiunile pentru care ne-a însoțit Dumnezeu cu amândoi.
Sunt mai multe întrebări, părinte, au legat de fertilizarea in vitro. Dacă socotiți că e bine să răspundeți, dacă nu, dacă e bună sau rea și ce ne puteți spune despre ea?
Deci, fiindcă am mărturisit că am fost implicat, vă spun ce cred eu, crezul meu. Am cercetat doctori, când eram redactor șef la Vestitorul, am făcut, înainte să apară cazul fetei mele, am făcut o dezbatere cu șefii de clinici de obstetrică și ginecologie din București și cu părintele Ilie Moldovan, mare teolog, pe subiectul ăsta. Înțelegeți? Și nu m-am lipezit, dar... După aceea, acum sunt limpede. Și anume, mi-a spus Andreas, doctorul care se spovedește la mine, Andreas, conștiința ta, ce e în conștiința ta, vreau să-ți desfășori ce e în sufletul tău ca doctor. Ai vreo rezervă, ai vreo nu știu ce, ai vreo cutare? Și așa, așa. Părinte, noi facem tot posibilul să nu se piardă embrion. Dar lucrul acesta uneori nu e garantat. Ei stimulează foarte mult ca să scoată mai mulți embrioni, ca din ei să apară cei buni și așa mai departe. Însă mi-a spus și el și mi-a spus și altcineva, într-adevăr, îi spuneam părintelui, la o întrunire, un profesor de morală spunea, domnule, pentru ca să se nască un prunc, cu această metodă nouă, mă rog, nici nu mai e nouă, să pierd 2, nu știu câți embrioni. Să pierd. Și atunci a fost cineva în sală care a spus, bun, asta ar fi relevant dacă am ști cât se pierd și pentru zămislirea pe cale naturală a unui embrion. Și a fost o doamnă în sală care a spus, vă dau eu niște date relevante. Și a spus că femeia în perioada ei fertilă pierde în jur de 70-80 de embrioni. Fără să știe. De să se mislesc, să pierd. În prima zi, în a treia, în a cincea, în a prima săptămână, a doua, eu știu până când înțelege ea sau după, și așa mai departe. Câți copii naște femeia respectivă în medie? 3, 4, să zic, mulți. Câți embrioni să pierd pe calea asta? Iată, doctorii spun. Bun, ei spun, domnule, bun, atunci nu e conștient faptul, nu știe lumea. Ba, ar trebui să fie conștient. Femeia și cuplul sănătos ar trebui să știe că o viață dezordonată trupească presupune o risipă mare de embrioane. Ar trebui să știe, să fie atenți. Adică pui armele pe un om chinuit care în disperare vrea să nască un copil și să chinuie ca răstigniții, că trebuie și tu, care ești sănătos, tu, înțelegi, nu iei în seamă risipa de embrioni care se întâmplă datorită vieții tale nesupravegheate, să spunem. Iată. Înțelegeți? Dar sigur că ne-am dori toți să avem atâta credință încât să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Asta spune Ava Dorotei din Filocalie, spune așa, apropo și de pandemie. Zice, doctorii sunt de la Dumnezeu pentru că leacurile sunt lăsate în făptură, în plante și așa mai departe. Prin urmare, doctorii. Păcătuiește cel care nu recurge la doctor. Andreas mi-a spus, părinte, noi nu facem nimic altceva decât să îndepărtăm cauzele medicale care împiedică zămislirea și respectiv sarcina. Uneori sunt cauze foarte minore, alteori nu știu, o operație, alteori nu știu ce, alteori ajungem la aceasta. Și spune Ava Dorotei, cine poate să renunțe la doctor? Cel care a renunțat la lume, pusnicul zice. Pusnicul nu mai trebuie să recurgă la doctori, nici la medicamente, că el s-a lepădat de lume și el s-a lăsat cu totul în mâna lui Dumnezeu. El s-a dus deja la cimitir, cum se spune. Faptul că moare, păi el a murit lumii de dinainte. Și cum va fi să te bați acum, să-ți bați, să te salvezi dacă tu te-ai dat? Și atunci că răduiește Dumnezeu. Dar cei care sunt în lume, iată, au doctori. Dar până la urmă, chestiunea că aici este marea libertate de conștiință a omului. Și aici, înainte de a lua decizia, trebuie să cercetezi pe tine însuți. Ce e înăuntru tău? De ce vrei tu copil? De ce vrei tu copil? Nici nu prea știm bine. În virtutea faptului, așa, să avem urmași, să ne bucurăm și noi de copii, așa mai departe. Dar cum spuneam, dacă vrei cu tot din adinsul, iată, să limpezești. Să nu fie gând ascuns, să nu fie gând viclean, să nu fie... Eu mai mult despre lucrul ăsta ce să vă spun decât aceea că am încuvințat ca fiica mea să facă aceste lucruri. Ce să vă spun mai mult? Înțelegeți? Nu mă laud cu asta, ci îmi recunosc neputința. Mă duceam la părintele pușnic de care spuneam și părinte, rugați-vă pentru fata mea, și mă duceam anul următor și spunea, ce a făcut? A născut? A zămizit? Nu. Ce îmi spunea pușnicul? Ce îmi spunea? Păcătos ce sunt, nu mi-ascultă Dumnezeu rugăciunea. Nu spunea că eu sau ea. El la sine. Nu mi-ascultă rugăciunea. Mai facem, mai ne rugăm. Al părinte undeva mi-aduc aminte de la o mănăstire de la noi în care ruga părinte, rugați-vă și pentru Maria mea și nu știu ce. Zice, tare s-a amărât când a auzit că am recurs la doctori. Tare s-a amărât. Când ne-am spus că naște Maria, a explodat în bucurie. Când ne-am spus cu ajutor medical, că a căzut cerul pe el. Asta e. Da, Părinte Grigore ne-a dat curaj, a zis Andreas, orice e îngăduit pentru a naște un prunc, i-a zis starețul de la Duhiariu. Dar nu naștem prunci ca să facem trafic cu ei? Nu naștem prunci ca să ne, eu știu ce...
Cineva zice, după ce spunem tainic în inima noastră, vreau să, mai trebuie să spunem, dar nu după voia mea și după voia ta?
Da, asta e frumos, da. Asta e cel mai frumos. Dacă ajungem acolo, e mare lucru. Dar numai după ce ți articulezi cu multă hotărâre vrerea ta, contează adaosul acela. Dacă nu ți-o articulezi, nu contează. Înțelegi? Tu să vrei să faci prunci cu tot din adinsul, să plângi la Maica Domnului, să faci tot, și adaugi, Doamne, da? Cum voi vrea Tu, totuși, până la urmă? Atunci, sigur, asta e. Părintele Simeon Craiopulos are o cărticică cu asta, cum o vrea Dumnezeu. Și noi zicem în popor, cum o vrea Dumnezeu, care este extraordinar.
Părinte, este bine plăcut înaintea lui Dumnezeu că atunci când îi cerem o rugăciune, ajutor, în ceva, să-i promitem ceva, că dacă Tu faci, noi îți aprindem candela, noi îți facem, noi îți dregem. Vedem asta de multe ori până și în acatiste și în viețile sfinților.
Eu când mă rog sfinților mai recenți, cu multă familiaritate, deci atenție, cu multă familiaritate, le spun și eu vă pomenești de viață. Dar cu drag, înțelegeți, nu reproșez. Ești Sfinte Cuvioase Iosif.
Da. Părintele Constantin a tradus pentru prima oară scrisorile starețului Iosif în România.
Știi? Da. Știi, și zic Cuvioase Iosif, iată am tradus, te pomenesc, atâta până să fii Sfânt te-am pomenit. Așa, acum ești Sfânt, ajutor. Dar cu mult drag. Cu mult drag. Cred că nu se supără deloc, dimpotrivă. Dimpotrivă. Un părinte... ucenic al părintelui Iosif, Efrem Catunachiotu, îi plăcea mult să fie pomenit. Ne-a spus și părintele de la chilia dânsului, zice să-l pomeniți, zice că îi plăcea mult, zice să pomeniți, să mă pomeniți. Și eu l-am pomenit. Și acum e sfânt. Când îmi vine la demonul, îi spun și eu, părinte, sfinte, Efrem, dar eu te-am pomenit o viață, înțelegeți. Dar să poți genera o relație de-asta apropiată. Foarte frumos. Și Maicii Domnului, da, Maica Domnului, m-a smerit părintele acesta puznic. Că mai mă duceam cu el în păduri, pe acolo, noaptea, nu știu, și el aci s-a ajutat în genunchi și zicea acatistul pe de rost. Eu nimic. Înțelegeți? Și iar a doua zi, tare, bag, ora cu tare, în genunchi, acatistul pe de rost, cap coadă, 20 de minute, știi cât sunt, 20 de minute. Și eu, fără să am o anume așezare așa, m-am trezit că mă îndrăgostesc de acatistul Maicii Domnului, dar în varianta originală, textul grecesc. Că este o capodoperă, e ceva și toată lumea recunoaște. Greu de tradus.
Al Bunei Vestiri?
Al Bunei Vestiri. Este o capodoperă. Și toată viața mea n-am învățat nimic pe de rost, pentru că eu am zis, Doamne, eu cu înțelesul înțeleg și țin minte așa, nu trebuie să învăț pe de rost. Și fără să propun, fără încet, încet, ba studiind, ba traducând, ba nu știu ce, ba cu tare, am început să învăț pe de rost. Și am învățat acatistul Maicii Domnului pe de rost. Nu spun că ați mă laud, că abia aștept să mă întâlnesc cu părintele, să zică el o strofă și eu o strofă. Dar nu asta vreau să spun. Vreau să spun ce dar extraordinar mi-a făcut Maica Domnului prin asta. De ce a făcut-o ea? Cum a făcut că simte darul Maicii Domnului? Că m-aș da la birou să nu știu ce, băi, dar mai învață două versuri, mai învață trei, mai învață. Iar și că ea mea la bătrâneț să învață greu, l-am învățat la câțiva ani, foarte greu să le ține. Și pe urmă trebuia să repeți. Mai am o doamnă în parohie care învață psalmi pe de rost. A ajuns la 118 cel lung. Și l-am părțit, nu reușește deloc să-l învețe. O profesoară de limba română. Și, dar cum îi ține minte că repetă zilnic câțiva psalmi. Zilnic, fiecare zi repetă toată ziua câțiva psalmi. Dar ea crede că e un exercițiu. Dar ce dar al lui Dumnezeu? De unde și cum? Așa și la mine, cum a ajuns darul sau al Dumnezeu? Pentru că mă urc în mașină, să plec nu știu unde, bam, acatistul pe de rost, că l-ai la îndemână, nu te uiți, nu știu ce, l-ai de îndemână. cu Timi Permaho, cu nu știu ce, cu tare.
Îl ziceți în greacă.
A, în greacă, da, original. Dar știți de ce? Că are rimă extraordinară, se învață repede, pentru că rimează, totul rimează. N-are rimă numai la sfârșitul cuvântului și în interiorul cuvântului. E ceva, cine a scris acest? Și e o teologie absolut extraordinară, absolut extraordinară. Și un mare dar. Dar nu știu de la ce am pornit, dar în fine, am ajuns să mă laud.
Mai sunt două, trei, le-am structurat pe două, trei întrebări. Cum să ne golim și curățim mintea pentru a simți, a vedea semnalele de la Dumnezeu sau de la aproapele? Ați spus că dacă ne-am golit mintea, am vedea anumite semnale.
Asta nu știu cum să vă spun, pentru că am mintea plină de informații. Dar cine e preocupat de lucrul ăsta, să înceapă prin a nu-și mai aglomera mintea cu informații. Informațiile sunt cele care ne bombardează presa astăzi. Telefon, radio, s-a întâmplat cu tare. Asta mă sară cu tare, aia mă sară cu tare, să mănânce cu tare și așa mai departe. Și mintea noastră e plină. Avem toți impresia că sunt folositoare. Dar știința nu e folositoare. Folositoare este cunoașterea prin împărtășire. Prin Duh, acolo este. Să începem prin a nu mai ne informa. Nu știu, a refuza. Mai e o problemă, că nu e suficient că avem informații, le dublăm cu imaginația, le speculăm, cum să zice, și atunci mintea noastră e foarte ocupată. Acum ce să vă spun? Nu știu să vă răspund la această întrebare. Că dacă aș ști... Dar dacă e cineva preocupat, Filocalia, de exemplu, răspunde la această întrebare. Părinte Sofronie răspunde la această întrebare. Cuvios Iosif răspunde la această întrebare. Înțelegeți? Știți cum se intitulează Filocalia? Se intitulează Filocalia părinților trezvitori care ne învață cum se curățește mintea, se desăvârșește și se îndumnezeiește. Parcă așa. Deci exact această lucrare. Părinte Stăniloae n-a tradus mintea și a zis omul, dar ei spun mintea. Deci cum se curățește mintea? Paradoxul că oamenii aceștia care se retrag din lume își dobândesc capacitatea de a iubi. Deci au o putere extraordinară de a iubi pe oameni, pe toți oamenii. Ei plâng toată noaptea păcatele oamenilor și plâng de durerea suferințelor din lume, puznice. Dar e o disciplină, e o anumită disciplină. Dar plecând din seara asta aici, stăruiți asupra Duhului, cum spun eu, Duhului. Adică conștiinței de sine. Eu știu, băi, cine sunt eu, ce sunt eu, cum sunt eu, ce e în mine, ce mă motivează în mod special. Acolo, mișcările astea pe care de obicei nu le trădăm celorlalți.
Cineva din sală spune că soțul ei este chiar acum în muntele Athos și nu mai reține mănăstirea și icoana la care i-a spus la ureche.
Maica Domnului, gradnic ascultătoare.
Gorgoipipos.
La Dochiariu.
Dochiariu. E cunoscută, dacă ajunge la Dochiariu, toată lumea este Maica Domnului care ajută la zămizirea de prunci.
Și găsiți icoane pictate după și la Părinte la Biserică, la
Sfântul Gheorghe Palama,
la Lainici.
La Lainici, da.
Care sunt diferențele dintre postul românesc și cel grecesc? Ați zis că e mai ușor.
A spus la catedrală.
Dar acum nu cred că e timp.
Nu mai e timp. Așa-s daruri împărțite. Noi avem mai mult dar cu smerenia, cu pocăința și postul mai aspru și mai multe metanii, grecii au alt dar. Au darul petrecerii cu Dumnezeu și ei sunt mai mult cu slujbele, cu rugăciunile. Noi avem darul, de exemplu, solidarității a chinului, mă rog. Noi ne chinuim cu pomelnicile, părinții noștri, dacă te duci la mănăstirile noastre, teancuri așa de mii de pomelnice, toți 100 de călugări de la Putna săraci, toți pomenesc la nesfârșit pomelnice. La greci nu există darul ăsta, înțelegeți? N-au răbdare preoții să pomenească. Și de ce n-au răbdare? Că e dumnezească liturghie. Noi pomenim în timpul liturghiei, nu ne bucurăm de liturghie, de cântare și așa mai departe. Și pomenesc călugări români din noaptea Vatopedului, pomenesc cu pomelnicile. Au râvna asta. Dar darurile sunt împărțite, spuneam, și asta e foarte frumos că ne putem împărtăși. Dar acum și postul nostru s-a îndulcit mult de tot, din pricina bunătăților după piață. Asta e.
Cineva zice
și
că...
postul este întâi o mișcare duhovnicească a Duhului. Deci să vrei să postești. Să vrei să postești. Părinții spun că nu să te chinuiești, dar să limitezi hrana, foarte important, să nu te mai saturi în post. Iată, să mănânci puțin.
Și l-a spune că în societatea noastră seculară, în gândirea și psihologică a vremii, există această rânduială, acest cuvânt care e foarte puternic, fii bine cu tine ca să fii bine cu ceilalți. Cum răspundem la gândirea ortodoxă asta? Fă-ți-e bine ca să le poți face și celorlalți bine.
Da, dacă te cultivi pe tine însuți, înăuntru așa, sigur că asta e de dorit, că ești bun și împărtășești un pic de bine și în jurul tău. E la îndemâna oricui, iată, noi preoții, dar și dumneavoastră, intrăm în casele oamenilor. Să simte casa în care este pace și liniște și bună înțelegere, și casa în care este scandal, tensiuni, certuri. Să simte. De unde să simte? Păi Duhul, să imprimă în spațiul ăla și în pereți. Să imprimă. Duhul. Asta înseamnă că un om bun, pașnic, răbdător, iradiază. Te simți bine în jurul lui. Face Părinte Stăniloae o descriere a omului sfânt în primele pagini ale Filocariei lui și omul sfânt este discret, este delicat, nu ocupă spațiu, toată lumea se simte bine în jurul lui, oricine și cel mai rău om se simte atras, așa mai departe. Duhul, asta vreau să spun, să credem în asta. Există o iradiere a noi, în jurul nostru iese din noi ceva, înțelegeți? Și omul se împărtășește. Dacă este lucru bun, se împărtășește de lucru bun. Dacă este lucru rău, se împărtășește de lucru rău. Iată. Înțelegi? Evident, prin urmare, cine lucrează binele cu sine, răspândește bine în jurul său. Asta, un singur lucru, insist pe chestia asta cu viețuirea în Duh, sigur n-am mai ajuns la împărtășirea de Duhul Dumnezeu, dar la nivelul Duhului ne împărtășim. Dumnezeu este Duh. Deci totul ceva, cum să-i spunem, nematerial, energetic este și Duhul lui Dumnezeu, și la nivelul Duhului. Și atunci creștem noi exponențial, pentru că beneficiem de resursa dumnezeiască, de Duhul lui Dumnezeu. Dar sunt cuvinte prea mari. Eu cred că aici să ne luptăm, să conștientizăm mișcarea noastră lăuntrică spre celălalt, măcar atât. În toate lucrurile pe care le facem, în toate lucrurile. Și asta este un pas foarte important. Asta a trăi în viața, în Duh și în adevăr. N-am spus despre adevăr.
Să veniți și pentru adevăr.
Dar adevărul, iată care este. Că cine este în Duh, este și în adevăr. Cine nu este în Duh, este în înșelare și în impostură. Că vă dădeam exemplu cu preotul care era cel mai bun vorbitor de la microfoane ca mine. S-ar putea și eu să fac parte din aceeași categorie. Înțelegeți? Și s-a dovedit a fi un impostor. Înțelegeți? Asta este. Nu era în adevăr. Nici în Duh nu era, nici în adevăr. Era un impostor. El credea că poate să se ascundă. Și Dumnezeu nu i-a îngăduit, pentru că era prea mare prea mare mocirla, prea mare nu știu ce, și aici la suprafață toată murdăria. E neînchipuit. E nu numai lui, și toată tăienoria lui este în mocirla aceea. Ceva de speriat. Înțelegeți? Dar eu am invocat pentru ca să arăt diferența dintre forma exterioară, așa că este mincinoasă de cele mai multe ori. Și că omul trebuie să ia seama la ce e înăuntru lui.
Părinte, și o ultimă întrebare, tot așa, din mai multe la un loc. Mai mult spun problema, putem spune că se apropie sfârșitul, putem spune că suntem o generație de sfârșit, de un final al lumii, suntem mai privilegiați decât alte generații sau mai puțin privilegiați?
Nu pot să răspund la întrebarea asta. Nu, eu cred toți cei vârstnici ca mine s-ar bucura ca sfârșitul lor să coincidă cu sfârșitul lumii, înțelegeți? Vă spun, aveam în familie o măicuță, verișoară cu soția mea și era foarte hâtră, foarte... Și tot îmi spunea, mergeam pe la ea și îmi spunea, e, părinte, gata, s-apropie sfârșitul. Zic, soră, s-a prăzut sfârșitul matale și îți pare rău că pleci singură, mă teamă. Lasă, du-te matale, înainte, mai trăim și noi, mai trăim și lasă sfârșitul mai încolo. De ce te grăbe să ne ieși pe noi așa repede? Bun, toți trăim o presiune. Bun, și eu pot să spun acum, și alți părinți spun că trăim o presiune așa, parcă suntem pe un butoi de pulbere, parcă suntem, e o tensiune, e ceva. Dar la asta contribuim cu toții. Asta este. Că bunul Dumnezeu, ce spun părinți, ce spunea părinte Stăniloae când l-a întrebat de sfârșit? Zice, Dumnezeu, drăguțul, poate să și sfârșitul pe care l-a hotărât să-l schimbe, să-i schimbe data, zice, dacă 10 dintre, da, dintr-o cetate...
Mai sunt 10.
Mai sunt 10 drepți. Poate să schimbe Dumnezeu. Și dacă e cumva să ne ducem, dar noi ne ducem mereu cu gândul că alții sunt de vină că vine sfârșitul lumii. Nu noi. Dar noi suntem de vină că dacă vine sfârșitul lumii. Nu ceilalți. Pentru că nu se găsesc între noi 10 drepți ca să schimbe părerea bunului Dumnezeu, hotărârea. Nu știu eu ce simt că trăim vremuri grele, adică cu transformări cosmogonice aproape. Să schimbă lumea, asta simt. Simt că se schimbă paradigma culturală radical, radical. Dar se schimbă în direcția bună, să zic așa. De ce?
Da.
Pentru că, iată de ce, pentru că tot ceea ce am crezut noi că e o cultură și un factor pozitiv, adică știința de carte și cartea, a fost folosit de către om ipocrit. Să se ascundă, să înșele, să nu știu ce. Și toată știința în sine e bună, dar omul o folosește viclean. Ca să se ascundă, ca să înșele, ca să câștige mai mult, ca să... Înțelegeți? Ipocrizia maximă. Și acum s-ar putea ca să se descopere capacitatea de a comunica în duh. Adică să fii străveziu, să nu mai te poți ascunde în spatele discursului ca părintele X sau ca mine. Ci omul să poată citi printr-o tehnologie digitală, zic, așa, și te poată citea în cele mai tainice și ascunse gânduri ale tale. Și atunci nu te mai poți, da, nu te mai ascunde, nu te mai poți ascunde nici în fața, nici cu rugăciunea, nici cu posturile, nu te mai poți ascunde. Bă, dar ăsta era ăla care postea dur de tot. Cum? Iată ce e în sufletul lui. Bac, se vede.
Știți ce mi-amintește asta de părintele Teofil Păreanu, care a zis că, părinte, cipuire, o să vă vadă, da, și vă audă gândurile, da, și asta, dragă, să-mi pună, să vadă că mai sunt și preoți care își fac treaba.
Ai văzut? Dar spun, domnule, de ce ai de ascuns? Dar toată lumea se ferește. Păi înseamnă că ai ceva de ascuns. Păi cine se ascunde, viciază foarte mult. Dar toți ne ascundem. Ferească Dumnezeu să ne vadă cineva. Dar v-am povestit cu patriarhul Partenie. Patriarhul Partine al Alexandriei, eram într-o vizită aici, la o mănăstire de maici, obosiți, îl purtase prea fericitul la multe vizite, obosiți, la maici, maici scaune, ne-au așteptat pe scaune cu dulceață, cu pahar de apă și ce tăcere. Au dat părintele Patriarh Partine, un foarte mare patriarh, om mare. Ce maicilor, zice, vă uitați la mine? Ce ziceți, Patriarhul Alexandriei? Dacă ați vedea ce e în mine, tare m-aș rușina, zice. Blocaj. Dar tot el pe urmă, dar și eu dacă aș vedea ce e în sfințile voastre, tare m-aș rușina. Tare m-aș rușina. Adică, și el a sancționat tocmai asta. Nu te așeza în imaginea exterioară. Nu te așeza în considerentele, eu știu, exterioare, materiale. Nu. Sufletul. Acolo dacă simți. Și cred că acolo Dumnezeu pune capăt acum cu lectura, cu titlurile, cu... Vedeți că deja au căzut toate titlurile universitare, nu mai ăștia nu le mai pasă nimic. Îl cheamă, știi să faci asta? Da. Nu îi trebuie nicio diplomă. Și noi ne-am chinuit până acum la diplome și la examene și în continuare să numără, nu știu cum, studiile, să mai numără nimic. Cred că se schimbă scrisul și vorbitul, o să iasă din circulație. Și o comunice...
Și mai rămâne, părinte.
Duhul! O să comunice lumea în duh.
Nu, dar totuși imaginea rămâne ca...
Numai puțin. Imaginea duhovnicească. Adică va fi strevezie Duhului. Păi ce ne spun părinții care îl văd pe Dumnezeu? Nicolae Steinhardt, nu altul. Nicolae Steinhardt ne descrie cum a văzut el lumina dumnezeiască într-o noapte la închisoare, în Jurnalul Fericirii. El zice că era vis, dar nu știu ce, dar felul cum descrie este exact cum descrie cu Viosul Sofronie, Siloan, Simeon, nou teolog, Grigore Palama și toți mari părinți. Și o lumină mare care îl cuprinde, care nu seamănă cu nicio altă lumină, dar ce era important, că asta vreau să spun, și care îmi spunea, dar nu în cuvinte, eu sunt. Cum îi spunea altfel dacă nu în cuvinte? Întrebare. În duh. Ce înseamnă comunicarea în duh? Comunicarea în duh înseamnă contact. Realitățile se întâlnesc. Spune cuviosul Siloan, așa cum percepi frigul și căldura prin atingere, așa percep dacă ești tras la duh și întâlnirea cu duhul cuiva sau cu duhul Dumnezeu. Exact. Deci există un nivel de comunicare superior comunicării prin cuvânt. Acela este comunicarea în duh. Și asta e o realitate. Și noi simțim lucrul ăsta. Și noi, când ne vorbește cineva, automat pornește aparatul nostru de verificare dacă omul acela e sincer, dacă nu e viclean, dacă nu urmărește vreun interes. Înțelegeți? Și funcționează aparatul cât e de performant. Dacă e mai performant impostorul, depășește capacitatea noastră de a-l... Eu cred că lucrul se întâmplă și rapid. Sau se ajunge ca Babilonul cu turnul până prea sus și Dumnezeu va fi... Dar eu cred, nu, că vom trece și prin experiența asta pentru că intuiția mea este următoarea. Cea mai mare rușine o vom trăi noi.
Creștini.
Că vom fi descoperiți în ipocriziile noastre, în ușurătățile noastre, în ascunzișurile noastre, în rușinile noastre, nu știu ce. Că zicem psalm și nu știu ce, dar nu suntem acolo când zicem. Nu știu dacă dumneavoastră vi se întâmplă, mie mi se întâmplă să termin rugăciunea și să nu fi fost acolo niciun cuvânt. Tot mă mângui cu gândul, Doamne, bun, nu-i bine dat decât să nu-i făcut deloc. Tot e un semn. Doamne, eu am venit, măcar am venit la rugăciune. Că n-am fost în rugăciune, dar am venit să mă rog. Tot e ceva. Zic și eu, mă mângâi. Dar preotul la Sfânta Liturghie, dar preotul la nu știu ce, care așa, mai te fură gândul și credincioșii. Dar în relațiile noastre cu cei din din apropiere, acolo se probează. Pentru că închipuiți-vă că a mai fost o judecată, prima judecată a lumii credincioase, la venirea Domnului Hristos. Că Domnul Hristos a venit la un popor credincios, nu? Poporul Dumnezeu, poporul ales. Și poporul ales, cu legea în mână, cu faptele dreptății în mână, cu postul, cu milostenia, nu? Cu rugăciunea, nu l-au cunoscut, nu l-au recunoscut. Mai există și Erminia, că trăiau așa de confortabil cu legea, încât prezența lui Dumnezeu era foarte inconfortabilă. Să nu cădem și noi în păcatul ăsta, că oricum biserica n-ar trebui să fie un spațiu de confort, să te simți bine, ci să te simți mustrat, să te simți, cum să spun, neputincios, să te simți că ești departe de cele Dumnezei și așa mai departe. Asta simt că e, dar mare-i Dumnezeu, mila Dumnezeu, ce să simt. Suntem într-o confuzie totală, cum a fost în seara asta.
Mulțumim, Părinte!
Mă rog, un post ușor și să dea Dumnezeu să ne bucurăm de Sfintele Paști, de Săptămâna Mare și de toate celelalte. Să ne bucurăm de cei de lângă noi. Asta e marele dar, marele dar.
Săptămâna viitoare, spre sfârșitul săptămânii, sâmbătă, ca de obicei, în sâmbătă din a cincea săptămână, avem acel pelerinaj pe jos de la Iclod la Nicula. Sâmbăta nu asta ce vine acum, sâmbăta cealaltă, și în fiecare an vin-o mai mulți, pentru că e drumul icoanei Maicii Domnului de la Iclod, unde a fost pictată, până la Nicula, și e sâmbătă închinată Maicii Domnului, sâmbăta aceea în care facem noi drumul acesta. Vă invităm, cei care vreți să vă înscrieți până pe 30, adică vinerea de dinainte, mai puteți să vă înscrieți, după care gândiți-vă. Mulțumim, Părinte.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnește, 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 Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Iertare.
Și pe noi să ne iertați.
Binecuvântați și iertați, Doamne.